msoto na ura la nivilo afa kampita kenario voluni tena saira na androany anka disondreo antsasany hoan'ny marary. Nisy olona sasatsasany niaraka tamin'ny zava-misy manokana mba hivavahana izay tokony nionako, saingy ankehitriny ny sasany amin'ireo ny iray amin'ireo vondrona mino aho fa ibilino nylaza fa avy any Kanada, toerana roa na telo samihafa. Ankehitriny tonga eto izy ireo, fantatrareo, ary mipetraka any amin'ny hotely sy tranombahiny tsy ankitsahatra foana, ary andeha hiaona amin'izy ireo a, hiaona sy hivavaka ho azy ireo izay tonga avy hatraiza hatraiza, avy any amin'ny manodidina an'izao tontolo izao, sy Azia, Eropa sy hatraiza hatraiza. Isan'andro rehefa eto izay dia tonga ny olona, misy mihoatra ny eninjato eo amin'ny lista miandry ho an'ny fampiresahana manokana, ary noho izany dia izay no manao azy ho somary sarotra. Fa ireo izay tena marary sy hamehana mba hivavahana nahoana miezaka ny miona amin'izy ireny. Izao fotsiny, eny, raha mbola tao anatiny tao aho niaraka tamin'ny komitin'ny mpitantan-draharaha teo amin'ny fionana kelyn'ny komitin'ny mpitantan-draharahako eto amin'ny fiangonana, dia tsy maintsy nihaona izay fotoana vitsy lasy izay. Ary nandritra io fotoana io dia nanaisotra ora ray sasany tamiko izany, ary nisy olona vitsivitsy tokony teto tamin'io fotoana io mba hivavahana. Raha eto izy ireo dia tiako ny hanao vavaka ho azy ireo amin'ity fotoana ity. Noho izany, raha sitraka izy ireo, ireo olona izay tokony hivavahana, eny, raha natona fotsiny izy ireo ankehitriny raha mbola ilay mpitendry piano na iza ilay izy no afaka ka hanome antsika feo kirakely iray any ilay mpitsabo lehibe dia akaiky ankehitriny, ilay Jesosy mangoraka. Ankehitriny ireo izay hivavahana, raha sitraka izy ireo, tsy fantatro hoe misy firy eo. Ary ianareo ireo rahalahy heveriko. Ry rahalahy, mijaly mafy atao amin'ny vatako manokana. Jesosy dia nitondra tao amin'ny vatany ny fijaliana mba tonga azo ilay karazana mpanelanelana iray marina, satria Andriamanitra tonga nofo izy mba hahafahany mijaly. Afaka nahatsapan'ireo fanaintainany fahalemena izy, ary izany no antony nahatongavany mba hanao fanaovam-panavotana iray. Ary ao amin'izany dia naniraka ny fiangonana izy mba hano ny asany. Ary izaho dia manana fanajana ambony ho an'ny asa-pitsaboana, ny fandidiana sy ny sisa izay miaraka amin'ireo taleta izay nomen'Andriamanitra azy ireo mba hanao zavatra maromaro ho an'ny vatana, mba handidy sy hanala nify izay ratsy sy ny sisa. Mankasitraka an'izany aho, saingy misy fotoana iray izay mahatonga azy ireo ho any akoatry ny fahalalany. Izy ireo tsy fantatra izy ireo izay atao, hitanareo? Ary veriko arak'izany fa manana zo tanteraka iray isika, tahaka ny ananantsika ao amin'ilay ara-bojanahary, raha nandeha tany amin'ny dokoteram-pianakaviantsika isika angamba dokotera iray any ambanivohitra, dokotera antitra tsara iray izay mitondra fanilo raika mandeha mitety an'ilay sany alina mba hitanareo hitsabo anareo. Ary raha diso amin'ny fahafantarana izy dia andeha akany amin'ny olona iray izay ambony kely kokoa noho izy, andeha fanareo akany amin'ny manam-pahaizana manokana iray izy. Ary raha tsy mahafantatra ilay manam-pahaizana manokana ankehitriny, izaho faly aho fa manana hitodiana hafa iray isika, ilay mpitsabo lehibe. Ary tsy diso izy, tsy diso io anankiray io, satria izy ny mpamorona izy tenany, ary nanao lalana iray ho antsika izy. Ankehitriny, raha misy ny herin'ny fanasitranana ao anatin'ny tenako mba hanao an'izany, izaho dia ho tonga eo aho ka hanao azy, izaho ho faly mihitsy hanao azy. Saingy raha ny herin'ny fanasitranana dia tsy manana anankiray aho, tsy misy olona hafa iray manana herin'ny fanasitranana fa ny rahany isika, hitanareo, avy tamin'i Kristy mba hivavaka ho an'ny marary izay efa nametraka ny herin'ny fanasitranana tao amin'ny petrabola, hitanareo? Ary tonga fotsiny isika araka ny maizy azy mba hanoratra sekiray eo amin'izany. Fa na inona na inona angatahanareo amin'iray amin'ny anarako, izany ilay seky tsy misy soratra, na inona na inona angatahanareo amin'iray amin'ny anarako dia ataoko izany. Teny fikasana iray toninina, tsy mety diso mihitsy. Ary nanampy an'ireo rahalahiko sy anabaviko aho, nanerana an'izao tontolo izao hanao an'ireo petrabola, na hanao an'ireo fisotonana eo amin'ireo ravim-bola ao amin'ny bankin'Andriamanitra, eo amin'ny rahan'i Jesosy Kristy, ary efa tena naomby izany. Nandoa foana izy, ary satria efa tao ilay petrabola, hitanareo? izy dia voalefina noho ny fahotantsika. Ireo dia kapo no efa nanasitranana antsika. Hitanareo tapitra daholo zany ary faly zay zao arivo zao noho ny finoanareo. Mino amin'ny fambolina no teny tamiko fa misy rahalahy ray tonga avy any Kanada lavitra any na tany hoany. Ary marina ve zany? Ianao ve le rahalahy avy any Kanada? Ary avy aiza ianao rahalahy? Kendallville, Indiana, avy any Fort Wayne. Tany Fort Wayne any nanambady, tsaroko tsara, nanana fivoriana maro tany tao amin'ny Red Eagle Tabernacle. Ataoko fa fantatra hoe aiza izany. Ary tsaroko raha mbola zazalahynkely iray nipetraka teo tongotry Paul Reger tao amin'ny Red Eagle Tabernacle amin'ny mampianatra mpitoriteny tanora iray fotsiny. Lehilahy malaza ray izy, rahalahy Paul zany. Ary toy izany koa rahalahy Rediger, lehilahy ny finoana, miala sasatra ny fanahin'izy ireo zao arivo izao. Ary ankehitriny satria zazalahy kely iray a dia miezaka ny manohy mitondra an'izay navelan'izy ireo izay navelan'i Jesosy ho an'ny fiangonany hatramin'izay. Ankehitriny miaraka amin'ny finoana rehetra izay ananako dia tonga hivavaka ho anareo. Ary za tsy tonga toy ny kisendrasendra fotsiny a, tsy tiatsika mihitsy ny manatona amin'izany fanao izany. Tsia, tsy tsara izany. Tonga isika mino fa handray an'izay nangatahantsika. Hitanareo mahafantatra fa Andriamanitra ny nampanantenana izany. Ary tonga miaraka amin'ny antoko isika hompontsika fa Kristy no nanao ny teny fikasana, ary ianareo rahalahy no niezaka nametraka amin'ny finoanareo eo amin'ny altara, nanao an'izay rehetra vitanareo. Tonga hametraka ny ahy miaraka aminareo zao arivo izao. Hitanareo? Ary ankehitriny dia manana altara rehibe iray isika izay mivelatra manerana an'ireo lanitra, ary eo amin'izany altara izany no mipetraka amin'ny fanatintsika ilay zanak'Andriamanitra. Hitanareo? Izany dia io fanatitra mivoadra io. Tsy afaka mijery an'izany, tsy misy fanajana an'izany Andriamanitra. Hitanareo? Satria izany ny teniny hoe ity ny zanako malalako eno izy. Angataka andralahany avy olona lolontsika raha androso miaraka amiko izy ankehitriny raha mandeha izay. Tiako ny fiangonana rehetra, ahoana mora ny rahalahinareo io, ny vadinareo, ny zanakalahinareo, ny rainareo? An'olona ray izany, tsarovy. Ndao sika miaraka amin'ny fahatsoram-po rehetra izay ananantsika anatona an'Andriamanitra ankehitriny ho an'ireto rahalahy reto. Ndao sika nondrika ny lohantsika.
Gracious Heavenly Father, we are bringing into your presence now.
Ray any an-danitra pia mitondra ho amin'ny fanatrehanao izay ankehitriny. Eto akaikin'ny alitara ny fahasoavana na dia mitsangana eo akaikin'ny W azo kely ray azy izay araka ny maizy azy eto tany eto, saingy ny finoanay dia nisandratra hatrany amin'ilay alitara mirehitra lehibe any izay misy an'i Jesosy, ilay mpamonjy manompofony eo anatrehan'Andriamanitra, ilay fanatitra rahy avy teo Kalvaria, izay ny andresy ny aretina rehetra, ny faharariana rehetra, ny fahafatesana, ny elo ary ny fasana ka nitsangana indray ary niakatra any an-danitra mba hipetraka eo an-tanàna ankavanan'ny fiandrianany. Ary izahay amin'ny finoana dia tonga manandratra ny tenanay eo amin'ny fahasoavan'Andriamanitra mba ilaza eo amin'ity alitary ity amin'ilay mpamorona lehibe any lanitra sy ny tany hoe raiso izahay Tompo raha manatona amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Indreo rahalahinay ary ny ray amin'izy ireo dia avy any ambonin'ny Fort Wayne ato amin'ireo fanjakana, ary ilay ray hafa dia avy tany Kanada lavitra tany eto. Tonga ho an'ity fotoana mianja indrindra ity, ilay izy dia ho anelanelan'ny fahafatesana sy ny fiainana Tompo. Indro ny lehilahy roa mbola tanora, asa betsaka mitavela amin'izy ireo anao Tompo, miaramila roa kristianina izay mino anao, ary nitifitra zanatsipika kely iray ilay fahavalo, ary navota ny hoany tao amin'ny vatan'izy ireo iompoiziny zanatsipika kely io, ka niverin'izy ireo, niverina ny emotra nakao amin'ilay hôpitalin'ny fahasoavan'Andriamanitra ho an'ny fampihavanana, ho an'ny fanasitranana, mba hahafahan'izy ireo manatona ny lohanady indray miaraka amin'ny ampinga mitsangana mandeha mankany amin'ny ady. Tonga izy ireo manakambana ny hery mivavaka miaraka aminay Tompo, ary mandeha miona amin'ilay fahavalo izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Avotsory izy ireo, mandidy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay avelao izy ireo andeha mpiady any amin'ny ady izy ireo.
And as your servant, I go forward now to lay hands upon them.
Ary amam-panomponao dia mandroso ankehitriny hametraka ny tanako eo amin'izy ireo, miaraka amin'ny finoana, mino fa izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino hoy ny Tomponay, ilay lohan'ny kapiteninay amin'ny ady. Raha mametraka ny tanany eo amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany ireny. Izany dia ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Iengany ny herin'ny aretina izay mamatotra ny vatany ity rahalahy ity hamotsitra azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny herin'ny aretina izay mamatotra ny vatany ity rahalahy ity hamotsitra azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, engany hialy izany. Andriamanitra tsy to, mpamorona ny lanitra sy ny tany, mpanao ny fiainana mandrakizay ary mpanome ny fanomezana tsara rehetra, ento ireo fitahinao eo amin'nyreto izay tsofina irano reto. Ary izao ny voasoratra ho amin'ireo soratra hoe, raha milaza amin'io tendrombohitra io nareo hoe mifindraka tsy misalasala ho amponareo, fa mino fa iseho izay nolazainareo dia afaka mahazo an'izay nolazainareo nareo. Mino aho fa niala tamin'ny vatan'izy ireo ny aretina. Ankehitriny efa voalaza izany, ankehitriny dia engane ho tanteraka izany. Amen. Amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy no inoko fa afaka ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no inoko fa afaka ianao. Amen.
Does the church believe likewise?
Amen. Ny takan'izany koa ve ny fiangonana? Noho izany dia engany ho tanteraka izany.
Now, would there be others in here?
Ankehitriny isy hafa ve ato izay te ho tsarovanao ny vavaka fotsiny? Anangana ny tananareo ve nareo? Eny ary, ndosika anatona azy ankehitriny raha mifametra tanany nareo eo. Izaho famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino.
Most holy God, by faith,
Andriamanitra masina indrindra, amin'ny finoana no ahitanay an'i Jesosy, mino azy mitsangana manatrika izay. Mitandrina ny teniny izy, ary izy hoe naiza naiza no misy roana telo mivory amin'ny anarako, dia hoe ho afonin'izy ireo
aho.
Ankehitriny ray any an-danitra, aoka ny herin'Andriamanitra tsy toy hikasika an'ireto olo reto Tompo raha mifanakambana tanana izy ireo mifametra tanana. Ilay fanirahana faran'izay nolazainao tamin'ny fiangonana hoe izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Raha mametraka ny tanana eo amin'ny marary izy ireo dia ho sihitra ny reny. Ianao no nampanantenan'izany ary mino an'izany izahay. Noho izany ankehitriny dia efa vitsy izany ka mideranao izay ny amin'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia engany ny herin'Andriamanitra nosotra nyreto mosary reto an'ilay marary sy manana ilaina. Ary raha alefa izy ireo ka apetraka eo ambonin'ilay marary dia engany iseho hoe ho sihitrany izy ireo. Mamaky izay eo amin'ny Baiboly fa nalaina avy teo amin'ny masin-dapaoly izy ireo reo mosara ary nakanjo dia niala tamin'ny olona ireo fanahy maloto ary sihitrany ireo aretina. Ary ray fantatray fa tsy masin-dapaoly izay saingy fantatray fa mbola Jesosy foana ianao ka mivavaka izay mba hanekenao an'izao fangatahan'izao ho an'ny voninahitra ao. Amen. Tsy fantatro na misy efa mandeha ireo horonam-peona tsy mandeha izy ireo? Raha tsy dia tiako izy ireo andefa azy amin'izao fotoana izao, mino aho fa miakatra ilay fanampiana. Ankehitriny manantena fa tsy mandreraka anareo azy ao arivo izao. Manomboka eo amin'ny atsasakadiny na 5:30 minitra mialoha. Ary za lesona sekoly lahady iray ilay izy, ary ny hevitra fa hanao soa anareo angamba raha nanao horonam-peo an'ity izay atao boky ity aho. Ary sika dia eo an-dalam-pidirana ho amin'ny nidingana vaovao iray, tabernakla vaovao ny rehetra. Ary ankehitriny dia tiako ny hamaky sasatsasany avy amin'ny soratra. Raha tsy nareo olona ny hamaky miaraka amiko dia te hamaky avao amin'ny Samoela voalohany a ny toko fahavalo ary tiatsika ny hanomboka amin'ny 5:1 hatramin'ny 5:10 ary avy eo mba hitsitsiana fotoana ny 5:17 hatramin'ny 5:20. Ary manana ravitaratasy maro an'ny soratra sy fanoroana voasoratra eto ka raha manana penina sy pensily nareo olona na zavatra ray taratasy ka tianareo ny hitodika amin'ireto na handray noty azy ireo dia afaka manana azy nareo na andriamatoa Meg Warren no hanana n'ilay oronam-peo.
And I want this tape dedicated to ministers.
Ary tiako ny anokana an'ity horonam-peo ity ho an'ireo mpitoriteny, ireo rahalahiko, ireo mpitoriteny izay tsy mahazo ahy, indrindra ireo rahalahy avy amin'ireo fiangonana ara-anaram-piangonana. Ary ny ankamaroany rehetra dia ara-anaram-piangonana. Ary ny loha hevitra izao arivo izao dia nahoana no manohitra ny fivavahana voarafitra. Ary amaky ankehitriny ho an'ny foto-kevitra iray na famakiana soratra iray mba hanaovana azy ho ara-tsoratra tokoa. Tiako ny amaky avao amin'ny Samoela voalohany toko fahavalo fahefatra hatramin'ny fahafolo ary avy eo ny sivy ambin'ny folo hatramin'ny faharoapolo. Ho an'ny mpanatriky ho hita maso dia matoky fa rehefa mandeha any an-tranonareo ka handray noty an'ireto soratra reto dia amaky azy ireo tsara
tokoa.
Ary ho an'ireo rahalahy izay iaino an'ilay horonam-peo dia matoky aho fa tsy hanajanona an'ilay horonam-peo fotsiny ihany koa nareo rehefa misy zavatra voalaza izay angamba tsy hifanarahanareo fa hitady an'Andriamanitra ho amin'izany, ahita raha ara-tsoratra ilay izy. Heveriko fa andraikitsika amin'ny tenantsika sy amin'ny afatry ny andro izany. Mino aho fa ny fiangonana rehetra dia manana kristianina ao anatin'izy ireny ary tsy miteny manohitra kristianina tokoa. Fa ny antony nanaovako an'izay nataoko sy ny lazako an'izay ny lazaiko dia noho ny tsindrimandry ny fanahy masina teo amin'ny teny. Ankehitriny dia ndao sika maky ao amin'ny Samoela voalohany toko fahavalo manomboka amin'ny andininy fahefatra ary mamaky ny fahafolo manontolo aloha. Tamin'izany ny lohon'ny Israely rehetra dia namory ny tenany niaraka ka tonga tao amin'ny Samoela tao Rama ary nanao taminy hoe, indro efa antitra ianao ary ireo zanakao dia tsy nandeha tao amin'ilay lalana. Ankehitriny dia manendre mpanjaka ray ho anay hitsara anay tahaka ny firenena rehetra. Fa tsy sitraky Samoela ilay zavatra rehefa nilaza izy ireo hoe omeo mpanjaka ray izay hitsara anay. Dia nivavaka tamin'ny tompo Samoela. Ary hoy ny tompo tamin'i Samoela hoe, enoy ny feoan'ny olona amin'izany rehetra lazainy aminao izany, fa tsy anao ny lavin'izy ireo fa izaho ny lavin'izy ireo mba tsy hanjakako amin'izy ireo. Arak'ireo asa rehetra izay nataon'izy ireo hatramin'ny tondrako azy nivoaka avy tany Egipta ka hatramin'ity andro ity dia nafoizany ahy sy nanompony Andriamanitra hafa dia toy izany koa no ataony aminao. Noho izany ankehitriny dia enoy ny feoan'izy ireo kanefa kosa lazao amin'ny maromarony ary asehoy azy ireo fanao ny mpanjaka izay anjaka amin'izy ireo. Dia nitenenin'i Samoela ireo tenin'ny tompo rehetra tamin'ireo olona izay nangataka mpanjaka ray taminy. Ankehitriny ny andiny fa sivy ambin'ny folo sy faharoapolo ho an'ny fehiny. Kanefa nandany akatony feon'i Samoela ny olona ka hoy izy ireo hoe, tsia, fa anana mpanjaka ray anjaka aminay izahay. Mba ho tahaka ny firenena rehetra ihany koa izay ka ny mpanjakanay no hitsaranay sy andeha eo alohanay ary hiady ny adinay. Ny tompo anie hanampy ny fitahiny amin'ny famakina ny teniny.
Now, as a Sunday school class, I would like to...
Ankehitriny satria lesona sekoly alahady iray dia tiako ny ilaza fa te hiezaka isika ny tena iaino tsara ny teny arak'izay vitantsika. Ary fantatsika fa matetika ireo zavatra dia voalaza ary ireo fiangonana sasany izay manafotoana olona iray izay nampianarina mifanohatra amin'izay izy ireo reny izy ireo. Ohatra, nyteny tamiko ny lehilahy iray indray andro izay sakaizako iray mipetraka manatrika ankehitriny. Hoy izy hoe rehefa nilaza ianao raharaha Branham maraka ny finoana betsaka izay nananako taminao ary mino, rehefa nilaza ianao fa tsy misy ny elo mandrakizay hoy izy, dia tody ny enjery avy teo amin'ny sezako aho, dia hoy aho hoe azo antoka fa diso ilay lehilahy. Ary avy eo dia hoy izy, na velanao nitsangana vetivety izay. Ary avy eo dia hoy ianao hoe endrika fiainana mandrakizay iray ihany no misy, ary izany dia avy amin'Andriamanitra, ary izany nokatsahantsika rehetra. Hitanareo? Ary tsy misy soratra izay milaza fa misy elo mandrakizay iray, satria ny mandrakizay dia tsy nanomboka mihitsy, tsy mifarana mihitsy koa izany. Noho izany dia hoy ny baiboly hoe ny hery dia noforonina ho an'ny devoly sy ireo anjeliny. Noho izany dia tsy mandrakizay izy. Misy fotoana iray izay tsy nahanisy azy, ary isy fotoana iray izay tsy hahisy azy indray. Fa mety voasazy ao anatiny ao izy ireo amin'ny afo solofara, ary ireo lavaka afo mandritry ny fotoana tsy voarefy, saingy farany izany amin'ny farany satria tsy mandrakizay ny elo. Ary raha nisy elo mandrakizay iray dia tsy maintsy manana fiainana mandrakizay nareo iainana ao anatin'ny elo mandrakizay iray. Ary raha mandrakizay izy dia efa nisy foana izy, ary efa atao amin'ny elo foana nareo, ary ho ao amin'ny elo foana. Hitanareo? Noho izany dia tsy misy ny karazan-javatra tahaka an'izany. Noho izany, hitanareo, mandrakizay dia tsy nanana fiandohana iray na fiafarana iray mihitsy. Ary endrika fiainana mandrakizay iray ihany no misy, ary izany dia ao amin'Andriamanitra. Avy amin'ny teny grika hoe zoe, izay midika hoe fiainan'Andriamanitra manokana. Ary rehefa nateraka indray isika tamin'ny fanahin'Andriamanitra, dia lasa mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra isika, satria manana ampahan'ny fiainana izay manao antsika ho zanaka lasa zanaka vavin'Andriamanitra. Amin'izay fotoana izay isika dia manana fiainana mandrakizay. Ary ilay aina izay ao anatintsika dia Andriamanitra no hanangana n'ilay vatana miaraka amin'ilay aina amin'ny andro farany. Fa ilay fanahin'Andriamanitra izay ao anatintsika no manangana antsika, satria izany dia fanahy iray an'i Kristy izay tao amin'i Kristy, izay mamelombelona ny vatantsika ary manangana antsika ihany koa miaraka aminy, mba hipetraka ao amin'ny voninahitra ka anjaka miaraka aminy. Ankehitriny ho an'ilay loha hevitra, ankehitriny efa nandalo an'ireo taonireo aho ary nijoro ty tabernakely ity, na dia voatendry tao amin'ny fiangonana misionera batista za tamin'ny alalan'ny docter Roy E. Davis teo amin'ny 330 taona lasa izay teto Jeffersonville teto. Ankehitriny aho hatramin'izany fotoana izany dia tao anatin'ilay rafim-pandaminana fotoana fohy fotsiny aho, volana vitsivitsy mandrapiseho ny zavatra iray izay tsy ara-tsoratra tamin'ilay fiangonana, ary nyteny taminy aho fa tsy afaka andeha amin'izany aho. Ary noho izany aho dia mazava ho azy, nangatahana mba hanao an'ilay izy ratsy izany dia nifidy ny ratsy izany aho. Koa izany no zavatra anankiray izay inoko hoe ity no tenin'Andriamanitra. Ary nilaza tamin'ilay lehilahy izay mpampianatra lehibe hoe raha neo amiko an'izany ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ianao, saingy izany ilay izy hoy izy, izany no fampianarantsika. Hoy aho hoe saingy tiako avy ao amin'ny teny izany, hitanao, ny tenin'Andriamanitra. Ary tsy hoe satria tsy mikambana amin'ny rafim-pandaminana iray aho ka manohitra an'ilay rafim-pandaminana, satria mankasitraka an'ireo rahalahiko aho izay resahako androany, izay ananako an'ireo fanasana, everiko saiky ny anaram-piangonana tsirairay, indrindra ho amin'ireo laharan'ny full gospel, ary na dia ho maro amin'ireo fiangonana hafa aza. Efa nangatahana ho tonga tao amin'ny fiombonan'izy ireo sy hikambana amin'izy ireo, saingy nijanona ho mahaleo tena. Satria ny fitaomana izay ananako dia tsy maniry ny hametraka an'izany eo amin'ny vondron'olona iray aho, maniry any hametraka an'izay nomen'Andriamanitra mivavaka ho an'ny marary mba ho tombontsoa ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra ao amin'ny rafim-pandaminana tsirairay. Izy tsy nanontany ahy mihitsy hoe aza mivavaka na ho an'ity anankiray ity, satria izy ireo dia mikambana amin'izaosy izao. Andriamanitra no mitsara ny fonin'ny olona. Ary ankehitriny eo ampanomboana, ny antony tsy nikambanako tamin'izy ireny sy ny tenenako nanohatra izany dia voalohany, dia satria tsy mino aho fa ratsoratra ny rafim-pandaminan'ny kristianina. mino aho fa tsy ara-tsoratra izany. Ary izany no ezahko izao arivo izao, hiezaka noho ny fahasoavan'Andriamanitra ny anapirofo aminareo fa tsy ara-tsoratra izany, tsy araka ny fanao ny manana rafi-pandaminana iray. Ankehitriny ny voalohany isika dia miantso an'izany hoe fivavahana. Ny teny hoe fivavahana dia fisaronana iray, midika hoe manarona zavatra iray. Ankehitriny nanana fivavahana iray Adamo, saingy izy ihany tokoa no nanamboatra azy avy tamin'ny ravina aviavy ary tsy nety izany. Nanamboatra ny foto-keviny manokana izy ary niezaka ny hanao lalana iray antsirana, ahitana famonjena ao amin'ny zavatra izay nataony samirery fa nilavin'Andriamanitra izany nanomboka tamin'ny Adamo hatrany amin'ilay lamin'ny rafi-pandaminana farany. Tsy nisy mihitsy, ary noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia ho porofontsika amin'ny alalan'ny Baiboly izany androany. Fisaronana iray ny fivavahana. Nanamboatra fisaronana iray ho an'ny tenany avy tamin'ny ravina aviavy Adamo. Nanamboatra an'izany samirery mba hiezaka anao zavatra iray samirery, saingy nitaky fahafatesan'Andriamanitra fanaovam-panavotana iray. Ankehitriny tena misy fahasamihafana lehibe iray eo amin'ny fivavahana sy ny famonjena. Hitanareo, famonjena, ny fivavahana dia fisaronana iray. Hitanareo, ny famonjena dia fahaterahana iray, fanomezana iray avy amin'Andriamanitra.
Salvation is a birth, a gift of God.
Ny famonjena dia fahaterahana iray, fanomezana iray avy amin'Andriamanitra, ary tsy mety ho vitan'olona iray izany na vondron'olona iray. Isam-batan'olona no hitondran'Andriamanitra ny fanomezana io. Ary ireo fanomezan'ny fiainana mandrakizay dia nalahatr'Andriamanitra ho an'ny isam-batan'olona tsirairay alohany nananantsika tontolo iray mihitsy aza, araka ny soratra. Ny Baiboly no nilaza ao amin'ny Apokalipsy fa ilay antikristy izay ho tonga eto an-tany dia mitaka an'ireo izay monina eto ambonin'ny tany, ireo izay tsy manana ny anarany voasoratra ao amin'ny bokyn'ny fiainany zanak'ondry talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Hitanareo, Andriamanitra tamin'ny fahalalany meloha dia efa nahita hoe iza no ho avy ary iza no tsy ho avy. Nidina kristy mba hanao lalana iray ho an'ireo izay ho avy. Hitanareo, na hafantatra an'ireo hafa. Raha izy no Andriamanitra mihitsy, dia tsy maintsy ho tsy manapetra izy. Ary raha tsy manapetra izy, dia tsy mety ho tsy manapetra izy raha tsy faratampon'ny hery. Tsy mety ho faratampon'ny hery izy raha tsy manerana. Tsy mety ho manerana izy raha tsy faratapon'ny fahaizana. Noho izany, hitanareo, io rehetra io no manao azy ho Andriamanitra. Noho izany dia mahafantatra ny farany hatramin'ny voalohany izy, fantany hoe iza no hety ary iza no tsy hety, ary fantany fa misy maro no hety. Noho izany dia naniraka ny kristy izy manao fanaovam-panavotana iray ho an'ireo izay ho avy. Ankehitriny tsy misy ninina ataontsika fa hanamiditra amin'izany. Hoy Jesosy hoe, izay rehetra efa nomeny ray aho, efa fotoana lasa no hanatona ahy, ary tsy misy olona afaka manatona ahy raha tsy ny raiko no mitarika azy. Hitanareo, ankehitriny hitanareo, izany dia ao amin'ny fahalalàn'Andriamanitra daholo. Hoinareo hoe, rahalahy Branham ao anatiny ve aho? Tsy fantatro. Manantena fa ao aho? Miasa ho an'ny famonjentsika manokana mitahotra sy ovitra isika. Ankehitriny ilay fiangonana dia voafidy meloa eo na amin'Andriamanitra, tsy misy pentina na fiketronana. Ary ankehitriny raha ho anatin'io fiangonana io sika dia voafidy meloa miaraka amin'io fiangonana io. Ankehitriny dinio amin'ny alalan'ny teny ny tenanareo amin'izay fotoanaizay nareo dia afaka manamarina hoe aiza ho aiza no misy antsika. Ankehitriny tsy afaka manome an'izany antoko izany mihitsy ny kristianisma ararafi-pandaminana. Tsia! Hoy ny sasany amin'izy ireo hoe, tongavinareo ka miekefa Jesosy ny kristy ary aoka atao batisa ao amin'ilay fiangonana. Manao an'ilay zavatra ray ihany ny devoly. Izy dia mino ny tenany fa Jesosy ny kristy ary mangovitra. Hitanareo, marina izany. Tsy nandidy mihitsy Andriamanitra naiza naiza ho amin'ny soratra ny mba hisian'ny rafi-pandaminana iray. Tsy misy toerana ho an'izany ao amin'ny Baiboly. Nanandrana anankiray Adama fa tsy naomby izany, ary avy eo dia nanandrana nanao rafi-pandaminana iray Nimrod. Raha mpahay tantara iray nareo ka fantatrareo ny tantarany Babilôna, vakio mito Babilôna sany islope, dia hahita hazavana lehibe betsaka ianareo.
Nimrod, this man of sin,
hoe Nimrod io lehilahynoto io dia naka ny babilôna sy ny fiangonana rahavavy keliny rehetra na reo toerana manodidina izay tandindiny anti fiemoran'ny kristianisma ny any faranyity ary nanao toerana ray goavana be ka ny sisa rehetra tamin'izy ireo dia nylalao nandoa hetra ho any izany ary tao anatiny tao dia nanorina tilikambo ray izy ary niezaka nandrafitra ny olona niaraka saingy tsy naomby izany tsy naomby izany tsy naomby ilay izy kora ao amin'ny nomery toko fahenambe folo andininy voalohany raha tianareo ny amaky nanandrana n'ilay tena zavatra ray ihany mihitsy kora novoriny miaraka ireo levita rehetra ary nalai ny sasany tamin'ny manandaza ny lehilahy ambony lehilahy malaza lehilahy masina ary voro niaraka izy da tanaka nanao hoe tsy mety izao lehilahy ray no miezaka napaka antsika rehetra ary noho izany dia niezaka izy ireo no nanao raha fampandaminana ray niarana anomboka ary tonga teo anatrehan'ny mosesy sy arona izy ireo izay nifidian'andriamanitra ho an'ilay asa ka nyteny tamin'izy ireo fa nakabe loatra ho an'ny tenana izy ireo hoe efa masina ilay fiangonana manontolo ary manana zo izy ireo ny ao amin'ny ambetsahan'ny mpanolotsaina ny misy ny fiarovana mahazava ho azy hoy izy ireo tsy ampiarina amin'ny kristianisma izany ao amin'ny ady izany nareo fa samy hafana betsaka ray manontolo afaka maka soratra ray nareo dia manao hoe lasy jodasika nanatona ny tenany ary mandehananareo manao toy izany koa raha tianareo saingy tsy izany mahavita tsara an'ilay izy andriamanitra no ny fidy an'ny mosesy ary andriamanitra no ny fidy an'ny arona ary izany no afatr'ilay andro ary tsy mampaninana tsara toy ny ahoana aza lay ilany hafa nifanohitra tamin'ny fisainan'andriamanitra lay izy fa tsy maintsy mamena amin'ny fisainan'andriamanitra ho fisainantsika isika aoka ny saina izay tao amin'i kristy ho ao aminareo ary ty baiboly ty no manambara ny sain'i kristy ary ny boky ny fanambarana manontolo antsoina hoe apokalipsy no fanambaran'i jesosy kristy ary afaka mahitsika hoe toy ny ahoana no anamelohany an'ilay zavatra toy ny ahoana no metrahna izany eny amin'ny sisiny iray ary ho tonga eo amin'izany sika afaka kelikely eny ary kora mino aho fa tsopo izy tao amin'ny fihetsiny mino aho fa lehilehilahy dia tsy nininanao ratsy mino aho fa ny tsy fahalalan'ilay lehilahy no tsy nahitany tanàn'andriamanitra nihetsika sy tsy nahafantatra ny soratra ary izany no antony tondrany azy fotsiny teo amin'ny fandanjalanjana ary saiky izany mihitsy ny sivifolisanjaton'ilay olana amin'izao andro izao hoe miezaka isika ny anatsofoka ao amin'ny fandaran'andriamanitra ny fisainantsika fa isika tsy natao hieritreritra mihitsy izy no manao ny fisainantsika natao hanolotra ny fiainantsika ho amin'ny sitrapony sika azonareo ve ankehitriny kora miaraka tamin'ny fikasana tsara dia nandeha niaraka tamin'ny fotom-pampianarana sandoka niteny tamin'ireo rahalahary naneo tamin'izy ireo tamin'ny alalan'ny fandanjalanjana hoe tsy mosesy rery ihany nytsofon'andriamanitra rano lay mpaminany lay hiraka ka nitsodrano azy rery fa masina ny fiangonana manontolo izy ary ankehitriny ny fiangonana manontolo dia manana zoanao an'ity ary ny fiangonana manontolo dia manana zoanao anitsy ary noho izany dia naka lehilahy tsara izy ireo levita ankehitriny izany no safidin'andriamanitra izay antsontsika amin'izao andro izao hoe ireo mpitory teny ny levita dia mpitory teniny tempoly tsy nananatra azy ireo ny amin'izany ve mosesy ary eto izy dia tsy nanao an'izany mihitsy tamin'ny tsy nanaja niteny tamin'izy ireo izy akafandorana zavamanitra ary ametraka afimasina ao anatin'izany ary ametraka n'ilay zavamanitra eo atapin'izany mba hanevaevan'io zavamanitra amin'ny masina io izay didin'andriamanitra ary nanantony izy ireo mba hanao vondron'olona ray ifehan'ilay fiangona nefa andriamanitra efa nandidy lehilahy anankiray hanao an'izany ary rehefa nanao an'izany izy ireo dia lavy tamin'ny tavany mosesy satria fantatra fa andriamanitra no naniraka azy ho any io asa io. Dia hoy andriamanitra hoe asay vo mitondra an'ireo fandorana zava-manitra ireo eto anoloan'ny tabernakely izy ireo. Ary noho izany, rehefa nanomboka naneva-eva an'ireo fandoroany zava-manitra feno hafa izy ireo ka ndrehitra ny zava-manitra, dia hoy andriamanitra tamin'ny Mosesy Arona hoe sarao amin'izy ireo ny tenanareo, mivoava ao anivon'izy ireo, satria tatioriana izy dia niantso azy ireo hoe mpanota tsy hipino. Ary ny fahotana dia ny tsy finoana ny tenin'andriamanitra. Mangalatra nareo satria tsy mino, mandaingy nareo satria tsy mino, mijangajanga nareo satria tsy mino. Raha mpino ray ianareo dia tsy hanao tahaka an'izany. Akanjo roa ihany misy izany, dia na ny finoana na ny tsy finoana, fehezin'ny anankiray nareo na lay hafa. Ankehitriny, andriamanitra tany amin'ny voalohany dia niteny ary tonga nofo izy kanonina teo anivontsika. Izy dia efa teny, izy no teny. Ary rehefa monina ao anatinareo andriamanitra, dia izany ny tenin'andriamanitra monina ao anatinareo izay hahafahanareo manisy tsindrim-peon'ny zavatra rehetra izay lazainy amin'ny amena. Izany no andriamanitra monina ao anatinareo. Ankehitriny, raha namarika ianareo reto lehilahy tsy manatsiny niaraka tamin'ny fandoroana zava-manitra tenentanany reto, afo masina tenentanany, nanokatra ny tany andriamanitra ka nitenina azy ireo ary nanasaraka azy ireo tamin'ny Mosesy, satria nanasaraka ny tenany tamin'izy ireo Mosesy. Ary nampitandrina n'ilay fiangonany Mosesy hoe aza me daladala amin'io karazana vondrona io, me lalavitra azy ireo. Ankehitriny, fantatrareo ny soratra vakio ny fahenina ambin'ny folo fa fito ambin'ny folo fa valo ambin'ny folo mihitsy aza ny toko, dia ho hitanareo izany. Sarao amin'ireo mpanota ireo ny tenanareo, ireo mpanota tsy mino. Mivoavy eo anivon'izy ireo satria mandroso makany amin'ny faharavana izy ireo sy ny zavatra rehetra izay ananany. Ary rehefa izy ireo niotsaka ny tany ka nienjera niaraka tamin'ireo lehilahy ny azona nio afo masiny io, lehilahy tsy manatsiny no fitahan'ny olona, mitovy amin'izao andro izao, misy lehilahy maro tsy manatsiny lavo ao anatin'ny fandriky ny fombafomba, miazona ny teny masiny eny an-tanany sy natao hitoreny izany. Nahita toetra ray tonga nanerana ny tava mpitory teny ray avy vao teo mihitsy, mpitory teny metodista ray, efa mpitory teny metodista ray hatramin'ny alahady hariva lasa. Ary rehefa nijery izy, ataoko fa nidika betsaka ho anao ilay izy rahalahy, ny tafavoaka. Ankehitriny, hitanareo miazona fandoroana zava-manitra, miafy izay mandoro dia mamoaka fofo manitra kasitrahany eo anatrehan'Andriamanitra, ary ireo tanana miazona an'izany kanefa levona miaraka amin'ilay fandoroana zava-manitra eny an-tanany, satria niezaka nanao zavatra tamin'ny fahatsoram-po izy ireo kanefa ny fanohitra tamin'ny tenin'Andriamanitra, niezaka nanao rafi-pandaminana ray. Hoy izy ireo, mahakabetsaka loatra ho an'ny tenanao ianao, iza moa ianao nilaza fa ianao no manana ny tenin'Andriamanitra rehetra? Diso tamin'ny fahitana izy ireo hoe Mosesy no lay hiraka ny ory io. Hitanareo, izy ny nanana ny hohy ny tompo hoe tsy nisy olona tahaka azy teto ambonin'ny tany. Izy ny nanana ny hafatra nefa diso tamin'ny fahitana an'izany ny olona, ary Mosesy dia niaraka marina tokoa tamin'ny hohy ny tompo hoe azo antoka. Eny ary, ankehitriny dia mahita an'ilay zavatra ray ihany sika amin'izao andro izao. Lehilahy tsara, lehilahy malaza, lehilahy sarobidy miezaka mitory ny tenin'Andriamanitra eny an-tanany amin'ny alalan'ny fombafomba ray nataon'olona. Manaisitra eto sy manapaka eto ary manao an'ilay izy ho ity, ary tongava mitambana amin'ny fiangonana ka vay mahamambira anareo, ary maty ara-panahy miaraka amin'io teny io eny an-tanany. Hitanareo, tsy nety ny niraka Andriamanitra izy ireo na ny hafa ny anio androa, tsy nety azon'izy ireo hoe nahoana ny andriamanitra lehibe ray ny tsy nety ny asa niaraka tamin'ny vondron'olona ray manontolo fa nametraka an'izany fotsiny teo amin'ny lehilahy anankiray. Firy tamin'izy ireo ny resahako androany. Inona no ataonay raha labranamy? Fantatray fa marina ny anao sangy inona no ataonay? Androkanay ilay rafim-pandaminana? Tsy hanana toerana hafa aleha zahay? Mialatsiny amin'izy ireo a, saingy misy toerana ray. Hoy nareo hoe eny ho fatin'ny anohanana zahay. Hoy Davida hoe tanora fa iny ary antitra ako etriny fa tsy mbola nahita ny marina nafoy mihitsy a na nytarana ny nangataka mofo. Teo amin'izany fototra ray izany ihany marina tokoa ny nandavan'izy ireo an' Jesosy. Tena voafono mafy tao amin'ny anaram-piangonana izy ireo, sy ireo mpisorona masina ary trano be masina, sy ireo fiangonana masina ary tempoly masina ka diso tamin'ny fahitana an'Andriamanitra tao amin'ny tempoly ny olombelona. Ianao izay olona ray manao ny tenanao ho Andriamanitra. Hitanareo tena voafono mafy tao anatin'izany izy ireo. Tena voafono mafy ireo lehilahy ireo hoe marina ny anydatana sy izy ireo. Tena voafono mafy ny miroda hoe afaka manatanteraka zavatra ray izay hitondra ny olona any ambonin'ny fahatezeran'Andriamanitra izy. Nanana antoka Adama hoe raha nanarona ny fitanjana izy dia tsy afaka hitan'izany Andriamanitra. Tsy afaka manarona an'izany nareo. Andriamanitra ny tsy maintsy manarona an'izany. Hitanareo? Hitanareo? Ny fandaharan'Andriamanitra ny manarino an'izany fa tsy ny anareo. Efa tahaka an'izany foana ilay izy diso tamin'ny fahitana an'i Jesosy tao amin'ny tempolina izy ireo. Andriamanitra voaseho tao amin'ny nofo. Amin'izao andro'izao ilay izy dia somary manao ahatsapa ho malahelo rehefa hitako fa ireo tenin'ny baiboly dia efa tenany potipotehin'ireo fombafomba. Ary ireo olona mahitsy fo izay mitsangana eo ka mandrehan'io teny io ary fantatra izy ireo fa izany ny fahamarinana nefa tsy sahanao hetsika iray izy ireo satria ny fombafomban'izy ireo dia mampianatra hafa azy ireo. Sasao reo vilany sy vilia arak'izany rahalahy, mandro soa fa ho anay ary ho asiny ankonako dia mandray an'i Kristy izahay ny teny. Hitanareo? Ndao sika akany jaona toko fahatelo vetivety fotsiny. Nikodemosy, mpampianatra sy mpanapaka ray amin'ny anaram-piangonana lehibe ray nantsoina hoe ny sinedriona. Namory ny tena nianaka izy ireo ary nanao an'ireo fombafombany. Ny anankiray avy amin'ny fariseo ary ny anankiray avy amin'ny saduseo ary nanana ny anaram-piangonana izy ireo tamin'izany ireo fahasamihafany. Ary noho izany izy ireo, ity lehilahy ity dia mpampianatra ray, mpanapaka ray an'ity sinedriona lehibe ity, lehilahy ray tsara indrindra amin'ny fampianarana. Nahafantatra ny soratra izy, ny hevitra izy, fantany tamin'ny alalan'ny fombafombany izany. Tsy nilaza ve Jesosy hoe nareo dia efa tamin'ny alalan'ny fombafombanareo nanao ny didin'Andriamanitra ho tsy misy fetrakany? Hitanareo noho ny fombafomban'izy ireo. Inona izany? Mametraka ny fandikan'izy ireo manokana eo amin'ny teny raha tokony hametraka an'izany tsara izay lazainy. Milaza izy ireo fa izany dia tsy midika an'ity. Efa voamarikareo ve fa izany ihany ilay feo izay nampiasain'ny devoly tamin'ny Eva mba hanombohana an'ilay rafim-pandaminana voalohany? Hitanareo? Azo antoka fa ho tahaka an'izao izany. Tsy hanao an'izany Andriamanitra fantatrao. Hitanareo ilay zavatra ray ihany izany. Ilay zavatra ray ihany izany amin'izao andro izao. Ankehitriny dia mahamarika isika fa nanatona an'i Jesosy ity mpanapaka ity. Ny zavatra voalohany ankehitriny, tonga izy hikatsaka fiainana mandrakizay, tonga izy hikatsaka famonjena. Kanefa lehilahy ray ao amin'ny lazany, mpampianatra ray tao Israely, nefa mpampianatra ray tao Israely no nanatona lehilahy ray izay tsy hananantsika filazana hoe mba nanana andro ray tany an-tsekoly. Lehilahy antitra ray, mpisorona antitra, endry no nanatona lehilahy tanora ray. Aristokraty izy ireo. Lehilahy manan-karena nanantona mpangataka ray izay tsy nanana toerana ray ametrahana ny lohany mba hanontany azy ny lalana makany amin'ny famonjena sy fiainana. Voalohany, ireo avy amin'io sinedriona io andraka ny eken'ny Nikodemosy nahita zavatra tao amin'i Jesosy izy ireo izay tsy nanana an'ireo lehilahy hafa avao amin'ny rafim-pandaminana izy ireo. hitany izy rehefa nisy zavatra tao aminy satria ho izy hoe rabi fantatray fa ianao izahay ia tsy te hiaiky an'izany izy ireo satria ho voaroka izy ireo hitanareo fantatray fa ianao de mpampianatra ray avy tamin'andriamanitra satria tsy misy olona afaka anao an'ireo zavatra zay ataonao reo raha tsy andriamanitra ny momba azy fantatray zany oadray raha fimpandaminana ankehitriny mamariky sika fa jesosy ny fanehona ray an'andriamanitra ankehitriny tsy misy olona afaka manao an'ireo zavatra ireo raha tsy andriamanitra ny momba azy fantatra izy ireo fa nisy zavatra hafa tao amin'io lehilahy io izy no hazavan'ilay andro izy ny vavolombelon'andriamanitra toy izany koa no nahitany koran'ilay zavatra ray ihany tao amin'ny mosesy tsy nanana lena ray tahaka ny mosesy izy ireo tamin'n'io andro izy ny vavolombelona masin'andriamanitra nyio andro ho an'ny herin'andriamanitra nahitan'izany tao amin'ny mosesy kora sy ny vondrony azon'izy ireo fa tsy nety hoy mosesy zany tsy afaka nanokatra ny ranomasina meny mosesy tsy afaka nandefa loza teto ambonin'ny tany mosesy andriamanitra tao amin'ny mosesy zany ary satria andriamanitra ny naneho ny tenany tao anatin'ny vavolombelona ray na hazavana ray an'la andro dia diso tamin'ny fahitana an'izany izy ireo ny ilananao vondrondehilahy ray manontolo kora ampiditra ny zavatra rehetra zany no hain'ny rafimpandaminana tsara mampiditra ny korotan-javatra rehetra izay misy nefa miantso an'izany hoe kristianisma mandefa zazalahy ray any antsikolo izay tsy mahafantatra mikasika an'andriamanitra noho ny hafantarany ohatranyteo ray mikasika ny an'ilay egiptianna mandefa azy ihany ary manome azy fianarana ray sy mampianatra azy fahalalàna momba ny saina sy manome azy phd ray sy diplômany dokoterana bakalôrea ny literatiro zavatra ray na ray hafa tahaka an'izany ary mandefa azy any itoro ny filazantsara izay tsy voavonjy akory mihitsy azy zay andany fahaterahana raha virjiny sy ny fitsanganana andany fanasitanana avy amin'andriamanitra andany herin'andriamanitra andany ireo tena fitsipika izay nahafatesan'i jesosy andany marika toko fahenina ambi folo voatsindrimandry andany izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino nefa jesosy izy tena no lazan'ireo teny andany asa toko faharoa andiny fa valo ampitelopolo andany sisa rehetra misoratra izay voatsindrimandry ary miezaka ny maka fombafomban'olona ray izay tsy misy ninoninona fantatra izy ireo mikasika an'izany nefa manao tsy anjery an'izany ary rehefa miteny amin'izy ireo ny famarinana nareo ka maneho amin'izy ireo ny famarinana dia menatra ny hetsika izy ireo noho ny rafimpandaminan'izy ireo nanao an'ilay zavatra ray ihany kora nahitan'andriamanitra tao mosesy izy hitany fa izany ny mpiasan'andriamanitra miasa amin'ny alalany ary nahitan'andriamanitra tao amin'ny kristy nikôdemosy hoe tsy misy olona afaka manao an'ireo zavatra ireo raha tsy andriamanitra ny momba azy nikôdemosy dia efa tao anatin'ilay rafimpandaminana niezaka ny ivoaka ikora dia tany velany niezaka ny anao anankiray mba hidirana zany ilay fahasamihafana nikôdemosy dia niezaka ny ahita famonjena mba hivoaka avao amin'ilay zavatra efa tao anatin'izany izy hatramin'nahazazalahyray leo an'izany izy te ho vonjena izy fa ikora dia niezaka anao ho azo toerana ray izay hahafahany olona asampifeh iray tahaka an'izany ny olona amin'izao andro izao izany ilay olana amin'ny kristianisma manana fakatahaka santoka be loatra isika ary ireo vahoaka antsika pantekôtista mialatsiny amin'ilay fiteny dia lo amin'izany fakatahakaranofo avy alao andriamanitra nangana lehilahy raika anome zavatra ray ho azy fa ny olona rehetra ao amin'ilay firenena dia ezaka akatahaka ny olona io tsy fantatrareo ve fa mamonin'ny ekipa anareo manokany nareo rehefa minalao baolina kitry nareo ary ny fahasoavana araka ny nametrahampoly azy hoe ndao sika hiazakazaka nyity azakazaka ity amin'ny faharetana le lehilahy izay manana ny baolina aza esorina hiala amin'ntanany izany nieza miaro azy fa raha tokony izany satria tsy mikambana amin'ny rafimpandaminanareo izy dia miezaka ny anaisotra an'ilay izy hiala aminareo lehilahy ray tena votsavotsa tsy afaka izy ho tafitohana eo amin'ireo voninkazo eo amin'ny karipetra ray izy nefa avy eo dia hiezaka anaisotra an'izany hiala aminareo mariny izany ankehitriny amin'ny fiteny ara-panany tiako lazaina miala tsiny a za eny ho tafitohana eo amin'ny zavatra kely ray toy ny asa toko faharoa andiny fahavalo ampitelopolo izy azo antoko fa holavo izy ho tafitohana mihintsy eo amin'ny marika toko fahenambe folo izy dia ahoana no avy tany an'izany hitanareo ireo tena nesona lehibe any kristy mihitsy ary ilay tena zavatra zay nedikevitra tao amin'ny fivorimbeniny ise mihitsy dia mbola tafitohana amin'izany foana izy ireo taorian'ireo taona rehetra ireo niezaka nanao raha fampandaminana ray kora mba hidirana ao anatin'izany fa nikodemosy dia efa tao anatin'izany niezaka ny ivoaka avy ao amin'izany nikodemosy dia niekena ary mivoaka kora dia levona tao anatin'izany tao amin'ny fiezahany levona tao amin'ny fiezahany manokana izy o adray ilay raha fampandaminana zay nisy ny nikodemosy dia nahafantatra fa kristy dia ny rahan'andriamanitra izy no nitenen'izany nikodemosy ao amin'ny toko fahatelo eto dia miaikan'izany hoe raby fantatray fa ianao dia mpampianatra izay nirahana avy tamin'andriamanitra satria tsy misy olona afaka manao an'ireo fahagagana izay ataonao ireo raha tsy andriamanitra ny momba azy fa ilay vondrona ray ihany noho ny raha fampandaminan'izy ireo dia niantso azy hoe belzeboba noho ny hery ny androka devoly ka nanao hoe mamitaka ny olontsika amin'ny alalan'ny fotom-pampianarana izy izany ilay zavatra ray ihany amin'izao andro izao mamitaka inona hoy jesosy hoe manao izay mahafaly ny ray fotsiny ihany a mitandrina an'ireo tenin'andriamanitra fotsiny ihany a satria izy ny teny tsy afaka manao ninoninona hafahafa-tsy ny teny izy saingy noho ny raha fampandaminan'izy ireo noho ny fomban'izy ireo dia nanao ny olona ho voafatotra izy ireo tao am-pony dia nahafantatra an'izany izy ireo saingy tsy hamela azy ireo hitandrina an'izany ny raha fampandaminany noho izany mba hanaovana lalana antsosirana iray mba hiazonana ny olona tsy hiala amin'ilay raha fampandaminana manaraka azy ny olona rehetra mba hiazonana ny olona tsy hiala amin'ilay raha fampandaminana ka hanaraka ny fahamarinan'andriamanitra satria izy ny fahamarinana izany fahamarinana ny fahazavana mba hiazonana azy ireo tsy hanaraka an'izany dia nilaza izy ireo fa mamitaka ny olona izy eritrereto zany lehilahy ray izay nahafantatra tao am-pony fa andriamanitra izy fa andriamanitra ny tao aminy tsy misy olona afaka milaza an'ireo zavatra ireo na manao an'ireo zavatra ireo raha tsy andriamanitra ny momba azy nahafantatra an'izany sy nilaza an'izany ary niaikan'izany nefa av eo dia niodina ka niantso azy hoe belzeboba sy mpamitak'olona ray ny olon'izy ireo amin'ny alalan'ny fotom-pampianarany o adray nikodemosy dia nahafantatra fa mpaminany ray izy ankehitriny izany no anankiray tao amin'ilay raha fampandaminana izay ti betsaka n'andriamanitra sy natahotra betsaka n'andriamanitra ary nalala tamin'ny alalan'ny testamenta taloha fa io lehilahy io no nanana an'ireo fepetra ary voaporofo sy voamarina fa mpaminany ray ny rahana avy tamin'andriamanitra ilay lehilahy anajy azy ary raha tonga tamin'ny alina izy tonga teo izy tsara lavitra noho ny akamaroan'ny mpampianantsika amin'izao andro izao izy fa tsy ho avy mihitsy izy ireo farany dia tongo nikodemosy noho izany dia aza manameloko azy raha mbola tsy tongonareo nikodemosy dia nahafantatra fa mpaminany ray izy noho izany dia natahotra an'andriamanitra izy tsy te hamelan'io lehilahy io hiala lavitra azy izy ilay hazavany io androa tsy mampanina na impiry ny fanoherany izany impiry ny lazany raha fampandamina ny fanofanohatra izany nahita n'andriamanitra nanamarina n'io lehilahy io izy ka fantany fa mpaminany ray izy ary raha mpaminany ray izy ny teniny tompo dia tonga amin'ny mpaminany ary fantany izay resahany hitanareo noho izany dia nandeha nankany amin'i jesosy izy te hahafantatra izy hoe ahoana no hazahoana famonjena raha mpaminany ray ty lehilahy ity dia niaraka tamin'ny tenin'andriamanitra ary ho fantany ny lalan'ny famonjena fa izay tsy maintsy nianaran'ny nikodemosy no hoan'ny olona maro amin'izao andro izao hoan'ireo anara-piangonany ity andro ity tsy maintsy hianarana zay tokony ho fantatry nikodemosy no tokony ho fantatry ny olona amin'izao andro izao an'ireo anara-piangonan'ireo mihoatra noho ny mpaminany ray izy nanatona azy izy mba hahita ny teny taminy mba hiteny aminy hoe inona ny lalana mankany amin'ny fiainana nefa jesosy izy tena ny fiainana izay manana ny zanaka ny manana fiainana noho izany izy dia tsy tokony ho tonga hiezaka hianatra fampianarana iray tsy maintsy tonga mba hanaiky an'ilay olona izy Amen. izany lay izy zao arivo zao milavina indray lay lohan'ny vaty fehizoro. Inona ny lohan'ny vaty fehizoro? Ny teny zany mazava ho azy, kristy izy ny teny. Tsy maintsy nianatra zavatra ray izy. Ny eritreritra izy hoe eny ankehitriny ty lehilahy ty de mpaminany ray, mpaminany ray fotsiny izy. Noho izany efa voamarika reo ve fa tsy namaly ny fanontaniany mihitsy Jesosy, ny teny mafy azo noho ny fahajambany fotsiny izy. Mihoatra noho ny mpaminany ray, izy ny teny sy ny hazavana mamiratry ny teny. Izy no andriamanitra mamiratra amin'ny alalan'ny fitaovana iray manam-pirofo fa izany no andriamanitra ao anatin'ilay lehilahy, izy ny teny. Jaona voalohany toko voalohany, masina Jaona toko voalohany, raha ny marina no milaza hoe tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'andriamanitra ary ny teny dia andriamanitra ary ny teny dia tonga nofoka nonona teo anivontsika. Ary eto ny tenin'andriamanitra dia namiratra tamin'ny alalan'ity lehilahy kely ray mahivatana ity. Ka izany nanajamba n'ilay rafim-pandaminana fa tonga mba hitady ny isam-batan'olona izy. Mihoatra noho ny mpaminany ray, izy ny teny, izy ny fiainana. Tsy ny ilana mpianatra anareo ny amin'ny fiainana ray ho avy izy, izy tenany zany fiainana zany, izy ny fiainana, izy no hazavana, izy ny fiainana. Izy ny fiainana mandrakizay tao aminy, ary izy rero ny mpanome fiainana mandrakizay. Zay manana ny zanaka no manana fiainana. Noho izany nareo dia tsy afaka manana ny teny ampianarana ny aminy mihitsy nareo, tsy maintsy manana azy nareo. Hoy ianareo hoe o mipetraka ny olona ary mianatra n'io baiboly sy ireo teny grika rehetra, tsy hoe inonireo dikany sy ireo irigirika sy ny sisa, nefa tsy mahafantatra ninoninona mihitsy mikasika an'andriamanitra. Hitanareo? Tsia, zay manana ny endrika, zay manana ny drafitra ve? Lay izy dia zay manana ny zanaka, zay manana azy lay olona. Izy no anankiray zay manana fiainana. Nikodemosy dia nahafantatra fa fantany mikasika ny fiainana, saingy tsy nahafantatra mihitsy izy hoe izy ny fiainana mandrakizay. Zany no lay lehilahy zay nyresahany, lay iraka, lay hazavany ny andro, lay hazavany zao tontolo zao. Ny hazavana dia mamiratra ao anatin'ny aizina, nefa ny aizina tsy nandray azy. Ny rana ho an'ny azy manokana izy, nefa ny azy manokana tsy nandray azy. Nahoana? Nahoana? Satria tena voarafitra loatra izy ireo, voapetraka tsara tamin'ny fanasana ny vilany sy ny vilia, ary ireo fombafomba ka diso tamin'ny fahitana ny teny tonga nofo izy ireo. Miverina zany, miverina indray zany, mamerina ny tenany matetika mihitsy ny tantara. Eny, fantany fa izy no nanana, fantany no mikasika ny fiainana, saingy tsy fantatry Nikodemosy fa izy no fiainana. Zany lay izy amin'izao andro izao, olona maro no miezaka manao an'i Jesosy, o mpampianatra malaza iray, miezaka mihitsy azy izy ireo milaza fa mpaminany ray izy, saingy rehefa miezaka nareo no milaza fa izy no Andriamanitra, dia sarotra loatra izany. Hitanareo? Fa izy no efa Andriamanitra, ary izy no Andriamanitra, ary ho Andriamanitra foana izy, izay ihany. Marina izany. Mario tsy niteny tamin'ny Nikodemosy mihitsy izy ankehitriny rehefa nanatona azy izy, tsy nilaza mihitsy izy hoe ankehitriny ry Nikodemosy, manana fanajana lehibe anao aho fa ianao no mpampianatra ao Israely. Ho teneniko aminao hoe inona mikatsaka fiainana mandrakizay ianao, angamba tokony hampamiritra ny fianaranao ianao, tsy nilaza tsara n'ireo teninao ianao fa adalana. Na angamba tokony hitady asa ambonimbony kokoa ianao amin'ny anaram-piangonanao mba hanana fiainana mandrakizay. Izany no ezahan'ny olona maro atao amin'izao andro izao. Asa ray ambonimbony kokoa. Izy ireo dia te ho lasa avy amin'ny ny pastera ray ho presbitera distrikta, na hoe veka ray, na zavatra tahaka an'izany. Tsy misy idirany izany amin'Andriamanitra mihitsy. Dinio izay nataony teo anatrehan'ny olona ray tahaka an'izany. Niteneny mafy izy noho ny tsy fahafantarany an'ilay ora izay ny ainany. Mitsina ho teneny namiko ve dia hoe mpampianatra ray ao Israely ianao, nefa tsy mety mahazo an'ireo zavatra ireo rehefa hoy izy tsy maintsy ateraka indray ny olona? Nahoana hoy izy, za zay lehilahy antitra ve no hiditra ao an-kibon'ny reniko? Hoy izy hoe, ary ianao de veka ray, kardinaly ray, presbiterany distrika ray eo amin'ilay fiangonana pantekotista, na olon-kafa ray, zala malaza ray eo amin'ilay rafim-pandaminana, nefa tsy fantatra ao ve ny soratra? Oh, manana ny Mosesy zay. Raha nahafantatra Mosesy nareo de ho nahafantatra satria izy no anankiray izay nyresaka ny amiko. Hitanareo? Saingy tsy arak'ireo fombafomban'izy ireo, ireo rafim-pandaminana, de afa izany. Fa nyresaka ny amin'ny Mosesy ary izy io anankiray izay nyresahan'ny Mosesy io kanefa tsy fantatra izy ireo izany. Nahoana? Nanao ny tena no tena voafatotry ny fombafomba izy ireo. Tsy fantatra izy ireo izany. Ary ireo ranahako izay mamaky, izay maka n'ity oronam-peo ity aza vonono izany ankehitriny. Ray minitra fotsiny ndao sika hijery manatrika tsara n'ity zavatra ity. Tiako ianareo, mpiandrondro ray nareo ary tsy miezaka ny ho anankiray mahafantatra ny rehetra. Raha manao an'izany hevitra izany aho dia hajanony ilay oronam-peo ka mivavao aho. Miezaka fotsiny aho mitondra aminareo zavatra iray izay marina, aza avela andalo aminareo izany. Ankehitriny manaja ny lamin'ny olona sy ny sisa, saingy rehefa manao an'ireo rafim-pandaminana andreo nareo. Jereo ireo fariseo, tsy nisy ny dirany tamin'ireo saduseo satria ireo saduseo dia tsy ninony na ny anjely na ny fanahy na ny fitsanganana ninoninona fa ireo fariseo dia nanana ny rehetra ary ny fanao ady izy ireo. Ankehitriny ny anytokana dia mino zavatra anankiray, ny trinite dia mino ray hafa ary metodista ray hafa ary ny presbiterana ray hafa ary misintona fefikelinareo ary inona no azonareo? Fisarahan'ny firahalahiana iray. Ary koa ho hitantsika io toerana io anatin'ny baiboly afaka kelikely fotsiny. Inona izany ary inona nylazan'andriamanitra an'izany? Ankehitriny tsia tsy niteny tamin'ny mbampamiratra mihitsy izy, niteny mafy azy fotsiny izy noho ny tsy fahafantarany an'ilay tena zavatra. Ianao ve ny mpampianatra ray ao Israely nefa tsy mahafantatra an'ireo zavatra ireo? Raha ny zavatra eto tany ny teneniko taminao nefa tsy mety azonao izany. Eritsereto, mpampianatra ray, laharana ambony ray tao amin'ny fiangonana ortodoksa ray, veka kardinaly nefa tsy mety mahazo akory aza ireny endrika bitiky ny zavatra ara-boajanahary izay teneniko aminao ko ahoana no azahoanao an'ireo zavatra ara-panahy avy any an-danitra? Saingy mpanjono antitra tsy mahairay izay tsy afaka nanoratra ny anarany manokana akory aza ny nahazo an'izany, hitanareo? Ary natao lohan'ny fiangonana tao Jerosalema, Petera, hitanareo? Izay rehetra nomeny ray ahy, izy no anatona, hitanareo? Izy ireo no mahita an'izany, izy ireo no mino an'izany, izy ireo no mihetsika eo amin'izany. Nahafantatra fa tsisy ninoninona hatazona azy ireo. Tahaka n'ilay mpiompy mihitsy, tsy tsara ny manao vazivaza ray saingy manaovana kisarisary ray. Nilaza izy ireo fa napikotroka kovavy ray ny mpiompy ray ary tsy nanana atody betsaka izy ireo ka nametraka atody nganagana ray tao ambaniny izany. Rehefa fo ilay ganagana kely dia izy ny zavatra mahatsikaiky indrindra izay hanitan'ireo akoho kely. Nanana tarehy lava ray mahatsikaiky izy ary nandeha nigaga ka raha tokony ikohoko ary ireo akoho kely rehetra dia nihinana sy nitsaingoka tao amin'ilay tranobiby fa tsy izany no sakafo fihinany marina tokoa. Noho izany dia nitarika azy tao ambadika ilay tranobiby ilay akohovavy antitra indray andro mba hahazo valala vitsivitsy. Ary teny amin'ilay avoana dia nisy fary iray ary sendra tonga avy tany amin'ilay faria ny rivotra ka nanombolo rano izy. Izany fotsiny natiorany. Hoy ilay akohovavy antitra hoe klakklakklaklaka verena. Hoy izy hoe kwakkwakkwak nakao amin'ilay rano avy hatrany. Nahoana? Ganagana ray izy eo am-panombohana. Tsy mampaninana impiry no nikokohan'ilay akohovavy, mbola ganagana ray foana izy. Ary tahaka izany amin'ny olona ray izay voafidy meloha amin'ny fiainana mandrakizay. Rehefa mahita ny hazavan'Andriamanitra izy dia tsy misy rafim-pandaminana ampy atao amin'izao tontolo izao ikoko azy iverina ao amin'izany. Tsia, nahoana? Izany ny natiorany. Mety efa nihinana sakafo niaraka tamin'izy ireo nandritry ny elabe izy ary nihinana ny zoridiran'izy ireo sy ireo sosialiny. Saingy tonga eo amin'ny toerana ray izay nahitany zavatra hafa izy noho izany dia fantany izany. Ny ondriko mahalala ny feoko, Jesosy, tsy hanaraka vahiny ray izy ireo. Mety nanaraka zavatra ray hafahafa izy ireo saingy tao ambanin'izy ireo tao dia nisy zavatra ray hafa avelao izy ireo andreny fahamarinana indray mandeha dia dinio izy ireo. Izay rehetra nomeny ray ihany no anantona. Ya, nteny mafy azy izy moa tsy fahafantarana. Ianao dia mpampianatra ray ao Israely nefa tsy mahafantatra an'ireo zavatra ireo ve? Tsy maintsy ateraka ndray ianao. Ankehitriny ilay olona rabojanahary, tsikony ianareo anamarika zavatra ray eto. Tsy maintsy ateraka indray ianareo. Ankehitriny ny fiainana rabojanahary, raha manana fiainana rabojanahary sika mba hietsika ao amin'ity fiainana rabojanahary ity, ao amin'ireo zavatra rabojanahary, dia tsy maintsy manana fahaterahana rabojanahary. Janahary ray sika. Tsy nisitona anareo avy tamin'ny hazo ray tanoany izy ireo, hitanareo mba metaka anareo amin'ny fomba ray. Nanandrana an'izany izy ireo saingy tsy nety zany. Tsy maintsy ho tena fahaterahana ray ilay izy. Fahaterahana rabojanahary mba hanao anareo hietsika mba hazahoanareo an'ireo taovam-panamboloana dimy. Mandeha, miresaka, mahita, manandrana, matsapa, manombolo, mandre, mifindrafindra sy ny sisa satria olombelona ray nareo arak'izany ary nareo dia natao amin'ireo zavatra rehetra ireo satria miditra ao amin'ilay fiainana rabojanahary izy ireo. Ary ao amin'ny fahaterahana tahak'izany matetika dia lasa tena endry ao amin'ny fahendren' izao tontolo izao sika na reo raharahan'izao tontolo izao. Lasa filosy sy mahay malaza sy mpampianatra mekanisiana sy siantifika sy ny sisa. Ary fantatrareo foana hatrany amin'ilay tena fendohana mihitsy dia ireo zanakaina no nanana an'izany karazana fahendreny izany. Tsy ny any seta mpiandrondro manetry teny izy ireo. Fa ny zanaky seta dia vahoaka masina. Fa ny zanakaina dia manatsaina foana, ambony, siansa, dokotera sy lehilahy malaza. Mariny izany, ny baiboly no nitenen' izany fantatrareo. Izay mampianatra any izany. Ary tena mpivavaka saingy levona tamin'ny farany. Lasa endritsika amin'ny fandehanana any an-tsekoly, mahazo fampianarana sy ny sisa, lasa tena endritsika manatsaina ka afaka manao zavatra sy milaza zavatra ary matetika dia mahay miresaka noho ny lehilahy ray izay feno ny fanahy. Tsy nilaza ve Jesosy hoe ireo zanaky ity izao tontolo izao ity dia endry lavitra noho ireo zanaky ny fanjakana? Azo antoka satria izy ireo amin'ny alalan'ireo manam-pahaizany no afahan'izy ireo miresaka sy manatsaina loatra sy mahay miresaka ka mandray ny soratra ary manodina azy ianao azy ilaza zavatra izay tsy lazainy. Tsy izany marina tokoa ny tiany izany lazainy. Raha milazan'izany olo ray dia alaviro izy. Miambina eo amin'ny teny ny Andriamanitra fantatrareo ny baiboly no ny laza. Voasoratra arak'izay tokony ahizy azy mihitsy izy. Hitanareo? Ankehitriny izy dia napetraka amin'izany fomba izany mba hamitaka na hanao an'ilay endro tafotoana eo amin'izany. Tena tsotra izy, izany no antony mahatafotoana azy ireo amin'izany. Hitanareo? Eny ary. Io fahendrena rehetra sy ny sisa izay azon'izy ireo ambonin' io kanefa izany dia avy amin'ny io fahaterahana io dia avy eto ambany ity tany ity, avy eto an-tany izany ary manohitra ny fanahin'Andriamanitra. Ny fahaterahana voalohany mba hanao antsika hietsika eto no manao antsika olona mety maty noho ny hetsim-pahotana tao amin'ny sa nanao olona ho tonga teto amin'izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny vehivavy ray. Ary ny olona ray izay nateraka ny vehivavy ray dia vitsy andro fa ny olona ray izay nateraka Kristy no mandrakizay. Hoy Joba hoe ny olona izay natera-behivavy dia vitsy andro sy feno fahoriana. Mario fa ny olona ray izay nateraka Kristy dia tsy maintsy nateraka avy any ambony. Ankehitriny fa ny olona ray izay nateraky ny tany dia lasa endry ary afaka ny osaiky manatsaina loatra. Jereo hoe fetsy toy ny ahoana ny devoly namitaka ny mpisorona tsirairay izay tonga teto an-tany izy. Azo antoka namitaka izy. Mbola manao an'izany foana izy. Ia, azo antoka nanao izy. Nanatsaina izy saingy nandroso izy nanohitra ny mpifanandrina taminy indray andro izay nandresy azy. Ary ny zavatra tokony ataontsika dia ny miankina amin'ny fotsiny izy no efa nandresy azy. Hitanareo? Fa avy eo ambany izany ary izany ho fahendrena izay angonin'ny olona mba hanaporofona sy anehoanan'ireo zavatra rehetraireo hoe nahoana ny olona ny tokony hanao an'ity ary ny olona tokony hanao an'itsy dia mifanohitra ary fandrafina ilay fisainana ara-nofo an'Andriamanitra. Ny soratra no nitenen'izany. Marina, tsy mampaninona na manatsaina toy ny ahoana aza afaka manodina an'izany izy ireo. Mila olona ray any eo amiko hoe taiza no mba nanananan'Andriamanitra rafim-pandaminana ray na mba nandidiny anankiray afa tsy ny nanameloka an'izany atao amin'ny baiboly ato. tsy mampanina na manatsaina toy ny ahoana aza no hafahan' izy ireo hiezaka ho izany de mifanohatra zany toy ny ahoana no hafahan'ny fahendrena mijoro sy mandresy lahatra anareo ary manao anareo hatsapa ho kely toy izao amin'ny fitenenana aminareo mikasika an'izany saingy mifanohatra amin'ny soratra zany hoy ny olona ray tamiko hoe ralabranama misy zavatra anankiray zay hanoherako anao hoy izy jesosy rery ianao hoy aho hoe tsy izy a tsy mikambana amin'ny rafim-pandaminana ray a presbitera va nyfanjakana ray naniraka ndray andro ka nanao hoe misy olona ray nyteny tampoko fa jesosy rery ianao raha labranama hoy aho hoe mifanohatra zany diso zany hoy izy nyteny tampoko izy ireo fa mihinony fitiavana malalaka ianao hoe afaka mandao ny vadiny lehilahy ka mitady ankehitriny hitanareo lainganny devoly fotsiny zany fantatrareo zany hoy aho hoe manohitra tanteraka andreo zavatra tsy ara-tsoratra tahaka an'izany a mihinony fahamasinana sy ny fahadiovana mino a fa ny lehilahy de voafatotra mivadiny raha mbola velona foana izy ireo tsy tokony akazinareo raha tsy mivavaka aloha ary jesosy rery nyvondrona jesosy rery tsy misy ninininona noerana azy ireo tsara tahaka ny vondrona rehetra izy ireo a saingy manao batisa diso izy ireo manao batisa ho amin'ny fiterahambaovao izy ireo mino a fa isika de nateraky ny fanahy masina fa tsy ny rano mampiasa ny anaran'i jesosy kristy tokoa amin'ny batisa ary tsy misy soratra hafa ao amin'ny baiboly mba hanoana anao an'izany ifanohitra tsy nisy olona tao amin'ny baiboly izay anina tao batisa tamin'ny anarany ray zanaka fanahy masina mila olona ray any eo amin'ny kitoerana ray izay nisy olona ray natao batisa tahaka an'izany noho izany raha tsy ara-tsoratra izany dia ajanony ny fanaovana an'izany hoy nareo hoe tsy manao fahasamihafany izany nanao izany ho any paoly nandidy azy ireo atao batisa indray izy tamin'ny anaran'i jesosy kristy ary av eo dia nandray ny fanahy masina ary hoy paoly hoe raha anjely ray avy any an-danitra galatiana toko voalohany andiny fahavalo ny tonga mampianatra filazantsara hafa ray noho izay nampianariny dia aoka izy ho voahozona hitanareo fombafomba zany nyresaka tamiko ny lehilahy malaza ray vao tsy elakory zay hoy izy ralabranama tsy vitako fantatro fa mariny zany hoy izy saingy inona no azoko atao amin'izany hoy aho hoe ankatoavy zany hoy izy hoe nahoana za manana laza ray ah eo anivon'ny olonay hoy aho hoe efa za mila laza amin'andriamanitra noho izany dia ankatoavy ny teniny tokony hanao ny safidinareo nareo anompo an'andriamanitra ve nareo sany ny olona fa manana ny rafim-pandaminana izy ireo mametraka an'ireo filazana ao anatiny manaraka avy hatrany ny fotoana voalohany izay anina ampiasana an'izany dia tao amin'ny fiangonana katolika romanna mariny izany mila olona ray ah izay aneo amiko zavatra hafa izaho dia namaky ny tantara ihany koa fantatrareo noho izany dia tsarovy batisa katolika ray izany ary ny olona rehetra izay natao batisa tahaka an'izany dia natao batisa ho amin'ny fiombonana katolika ho porofoiko izany alohan'ny faranan'ny ariva raha sitraky ny tompo mariny izany izany no antony tsy maintsy hiverena anareo tsy jesosy rery ankehitriny misy olona tsara betsaka ho amin'ny fiangonana jesosy rery olona tsara betsaka ao amin'ny assemblée de dieu ny fiangonan'andriamanitra metodista batista presbiterana ary katolika saingy tsy misy ray amin'izy ireo nolay fiangonana tsy ny anankiray amin'izy ireo misy isambatan'olona ao anatiny eo mikambana ao amin'ilay fiangonana fa tsy ho anara-piangonana nananaizy ireo io no manao azy ireo olay fiangonana naraka ny ezahan'ny olona anaovana azy tahaka an'izany diso izany ray minitra fotsiny dia ho tongo sika hanome anareo soratra sasatsasany afaka fotoana fohy eny mba hietsika eto tany dia tsy maintsy nateraka ara-bojanahary nareo mba hietsika ary ny fahaterahana tahaka an'izany manao antsika hoendry araka ny lazaiko hitanareo ary lasa manatsay isika mahay ireo manam-pahaizantsika no manome antsika an'izany saingy tsaroa fa io fahaterahana io ny tena fendohany izany mihitsy dia mifanohitra any tany izany ary mifanohitra amin'ny tenin'andriamanitra fa adalàna amin'andriamanitra sy amin'ny drafiny tsy fantatra ho amin'ny drafitr'andriamanitra raha tsy izany ilay izy dia ho nahafantatra betsaka noho nahafantaran'i jesosy an'izany nikôdemosy hitanareo ianao ve ny mpampianatra ray ao israely hitanareo hitanareo ve hoe aiza no alian'ny anaram-piangonanareo aiza ny olonareo manan-tsaina malaza izay niara-ny ona ka nanamboatra ny drafiny ary nametraka mamelahy hiteny anyty aminareo isaky ny mandeha fahazavana ray eto tany andriamanitra eo amin'ny zavatra ray eo amin'ny soratra dia miazakazaka avy hatrany miaraka amin'izany izy ireo ary vatany voalasy olona io dia manao rafim-pandaminana ray avy amin'izany izy ireo ary vatany vo mandrafitra n'izany izy ireo dia te angataka pahitantara ray ah manatrika eto ankehitriny na ao amin'ny oronam-peo izany ho tonga ny eo amiko amin'ny fotoana rehetra izay anina andrafetan'ny olona fiangonana ray dia maty teo ny eo izany ary tsy nitsangana intsony indray mifanohitra amin'andriamanitra izany mifanohitra amin'ny soratra izany noho izany dia manohitra an'izany any zavatra rehetra izay toerin'andriamanitra raha to amiko andriamanitra dia manohitra an'izay toerin'andriamanitra ny fahavalony dia fahavaloko ny fiangonany no fiangonako, ny fiainany no fiainako. Nomeny ny ainy, lasa za izy mba hahafahako lasa mitovy aminy amin'ny alalan'ny fahasoavany. Hitanareo? Ny famadika toerany izay, lasa mpanota tahaka izy ka matoa aho teo amin'ny toerako mba hahafahako zanak'Andriamanitra ray tahaka azy. Ankehitriny dia hitanareo ve hoe aiza no efa misy ny anaram-piangonanareo? Tsy mbola nanomboka isika? Endreo amin'ny fahendren' izao tontolo izao saingy maty amin'ny drafitr'Andriamanitra. Ankehitriny dia ndao sika hijery any aoriana, hijany ny eto vetivety fotsiny. Adama dia nifanohitra tamin'ny drafitr'Andriamanitra satria tsy nankatony teny izy. Miezaka nanao firakotra ray ho an'ny tenany, fivavahana ray. Tsy nahomby izany ary tsy mahomby foana izany, izay izany ny olona tao. Diso ny Nimrod, levo ny Kora. Inona ny ezahany izy ireo natao? Manao rafim-pandaminana ray. Ary taoriana izany, rehefa nandrafitra ny tenany izy ireo tamin'ny farany dia hitan'i Jesosy izy ireo maty. Hoy izy, manamaso nareo fa tsy afaka mahita, manatsofo nareo fa tsy afaka mandreha. Hitanareo? Hoy izy, jamba nareo mitarika jamba. Raha ny jamba no mitarika ny jamba, tsy menjerany anaty lavaka ve izy roa? Hoy izy hoe, ianao ve ny mpampianatra ao Israely nefa tsy afaka mahazo akory aza hoe inona ny fahaterahambaovao? Fa raha niala lavitra an'ireo fombafomba ireo nareo ka niazona teo amin'ny teny dia ho nahafantatra fa tonga hanome fahaterahambaovao ny olona. Ho nahafantatra ny androko nareo. Raha nahafantatra ny Mosesy nareo dia ho nahafantatra. Ny resaka ny amiko Mosesy ary izy nilaza fa ho avy ary tia. Ary raha tsy manao andireo zavatra izay nolazainy Mosesy ireo mpamina ny fahataoko aho dia aza mino aho. Raha tsy manao andireo asan'Andriamanitra dia aza mino aho. Fa raha tsy mety mino anareo satria olona ray, ary raha tsy mety mino anareo satria olona ray anefa manao an'ireo asan'Andriamanitra, dia mino an'ireo asa satria izy ireo no manambara ny zavatra izay ataoko. Hitanareo? Fa tamin'izany, tahaka ny amin'izao an'izao, raha velona teto an-tany izy androany dia ho nanana anankiray ny assemblée de Dieu, ho nanana anankiray ny antokana ary ny olona rehetra dia ho nanana Jesosy ray. Azo antoka ny anaram-piangonana izy ireo no tsy maintsy nitondra an'ilay baolina. Hitanareo? Raha tsy mandeha izany amin'izay fotoana izay dia tsy mandeha izy ireo. Mampisaraka firahalahiana. Tsaroko ny zazalahy kely ray nantsoina hoe David kely. Lehilahy ray izy, manambady ankehitriny ataoko fa manana fianakaviana ray. Tsaroko fony izy nanomboka voalohany, nandeha tany Saint Louis aho. Efa nandreny amin'ireo zazalahy kely mpitory tena izay niakatra tany ka nanao hoe Jesosy, zazalahy kely ray hiteraka tao anatin'ny fihinanam-bilona, mama inona ny sisa amin'izany? Fa tsy ho zazalahy kely io, na tsipy ny palitao, na kalahateny ray izy ary mitory teny. Fa inona izy? Sendra Jesosy rery ray izy. Ny ray ny Andriamatoa Walker dia nikambana tamin'i Jesosy rery. Nahoana tsy nahatateny izany ny assemblée? Tsy maintsy nitondra David kely ray ho azy izy ireo. Nahoana ny sisa tamin'izy ireo dia tsy maintsy nitondra David kely ray ho azy ireo. Ary ray mandeha rehefa niazona fivoriana ray ilay zazalahy kely tany Florida, dia niantso ahy izy mba ho tonga ka nampy azy. Ary zasy rahalamoro dia namaky pejy roa an'ilay ampahany alohan'ilay gazeta. Tsy nisy afa-tsy ireo David kely. Ny fiangonana tsirairay dia nanana David kely ray. Oh, mamindrafo, nahoana? Raha nahafantatra n'ilay fanomezana tao anatin'io zazalahy kely io ny andehan'olon'Andriamanitra dia ho nampiditra fanahanarivony tao amin'ny fanjakana izy. Hitanareo? Iteny amin'ny anadiny ny fombafomba mikasika ny olona sy tia tahaka an'izany. Nanana fanomezana ray tao amin'ny fiainany Andriamanitra mampiasa an'izany. Ary rehefa voaseho voalohany fanasitranana avy amin'Andriamanitra dia nanana fahatsapana ray teny amin'ny tanany ny olona rehetra ary afaka nanombolo an'ireo ao aretiny ary oh, adray. Nahoana? Tsy maintsy nanao an'izany izy ireo tany aorian'ilay hazakazaka ny rafim-pandaminana izy ireo. Hitanareo? Manao ny rafim-pandaminanareo any alohan'ny drafitr'Andriamanitra nareo, nihevitra nareo fa izany ilay izy. Saingy Andriamanitra dia manao ny fiangonany mandroso fotsiny ihany vatana mahagaga ray. Tsy mikambana ho amin'izany nareo, teraka tao amin'izany nareo. Endry ao amin'ny fahendren' izao tontolo izao saingy maty ao amin'ireo drafitr'Andriamanitra. Teneno amiko ary. Afaka miteny amin'izy ireo nareo sy manaporofo aminy fa diso izy ireo araka ny tenin'Andriamanitra sy ny teny fikasana fa mbola tsy hahitan'izany foana izy ireo. Afaka mipetraka mihitsy aho ka mandray ny teny ary maneho aminareo fa diso ny anaram-piangonana. Afaka maneho aminareo fa ireo fanekem-pinoana izay anananareo amin'izao andro izao dia diso. Hitanareo? Ireo fanekem-pinoan'ny fiangonana ireo. Asehoy fa diso izany fa ilaza izy ireo hoe eny izay dia efa nampianarina ino an'ity. Hitanareo? Araka ny hevitro, izany dia fonony raha fantatrareo izay resahako. Fonon-tafondro. Ia, marina zany. Tsy afaka mahita izy ireo. O Jesosy, nareo tsy afaka mahita nareo mba hahafahanareo anatiny ahy ka hanana fiainana. Nisy an'i Nikodemosy, lehilahy ray tsara laza, lehilahy malaza ray, eveka ray tao amin'ny fiangonana, lehilahy fantadaza, tian'ny olona rehetra, ary nanatona an'i Jesosy nefa tsy nahafantatra mikasika ny fiainana mihoatra no ninoninona. Tena tsy nahainy amin'izany mihitsy izy rehefa niteny mafy azy noho izany Jesosy, saingy tsopo ho betsaka izy mba ho avy. Nisisa tamin'izy ireo dia tsy te ho avy akory aza. Niataka niaraka tamin'ireo mpisorona be sy niaraka tamin'ny eveka ranona sy ranona izy ireo ary ranona sy ranona. Hitanareo? Niataka niaraka tamin'ireo izy ireo, naleo ny naka ny fombafomban'ireo loholony toy izay andreny tenin'Andriamanitra. Ankehitriny, afaka miteny amin'izy ireo nareo fa tsy hainao an'izany izy ireo. Afaka marina tokoa nareo, azonareo eritreretina ve? Te hanontany zavatra iray aminareo, tsy fanimba zimbana ny tiako ilazana an'ity. Ankehitriny, ireo rahalahy izay mihaino ny oronam-peo, tsy fanimba zimbana ny tiako ilazana an'ity. Azonareo eritreretina ve hoe mivoaka eto aho ka vorokely iray eo ambonin'ny hazo no afaka hanontany aho hoe ahoana mihitsy moa no andeha hananao tahaka ny ataonao? Manana fiainana vorokely iray eto ambonin'ity hazo ity? Afaka manam-pirofo izy fa manana fiainana saingy ilay karazany ratsy izany. Raha te andeha izy, ny fomba tokana any andehanany, ahitany, anandramany, atsapany, anambolony ary andrenesany, raha afaka miresaka betsaka izy ka nilaza tamiko ary nanontany an'izany, ny fomba tokana dia tsy maintsy nateraka tamin'ilay fomba ray ihany izay nahaterahako izy. Amen. Tsy ahazo an'izany amin'ny fomba hafa mihitsy izy. Fa raha teraka tamin'ilay fomba ray ihany izay nahaterahako izy dia hahafantatra an'ireo zavatra izay fantatro. Amen. Adray eny tompoko, tsy afaka miteny mivolokely ray eo ambony hazo nareo hoe ahoana no androsoantsika sy etsehntsika. Tsy maintsy mandray an'ilay karazam-piainantsika izy ahazonan'izany. Tahaka an'izany koa ny fanahy. Tahaka an'izany koa ny amin'ny fanahy. Raha tsy izany dia tsy afaka hahazo an'izany nareo. Tsy ilaina ny miezaka maminaviana an'izany rehetra izany. Manatona azy fotsiny aloha. Satria raha tsy nateraka indray ny olona dia tsy afaka mahita koron'ny fanjakana azy izy hoy izy. Izany hoe mahazo an'izany. Tsy maintsy hateraka indray nareo mba hahafantatra an'izany. Eny hoy ianareo, nateraka indray a, nefa mandany teny ve? Ahoana no hahafahanareo izany? Ny fiainanareo manokana ny manome anareo ny fanamarinana an'izany. Ny vondronareo manokana izay kambananareo, reo vorona mitovy volo. Hitanareo? Mendrasa mandrapatonga antsika eo amin'ireo zavatra ireo afaka minitra vitsy. Hitanareo? Tonga amin'ny alalan'ny fanahy. Ahoana no hahafahanareo mitenenyireo zavatra ny fanahy amin'ny olona izay tsy nateraka ny fanahy? Tsy maintsy hateraka ny fanahy nareo mba hahazo an'ireo zavatra ny fanahy. Ny hoy Jesosy hoe ny rivotra mitsokany amin'izay tiany, tsy afaka miteny ianao hoe avy aiza no hiaviany na izay aleany. Hitanareo? Toy izany koa ny olona rehetra nateraka ny fanahy, tsy afaka miteny aminareo izy ireo. Ny olona izay nateraka ny fanahy dia tsy mampiasa fisainana mihitsy. Mamela an'Andriamanitra hanao ny fisainana izy. Everinareo ve fa afaka mitsangana eto amin'ny lampihazo eto hampiasa fisainana raika hiteny amin'ny olona ray eririny iry hoe nianarany de John Doe ary izy dia avy amin'ny toerana zao sy zao izy dia nanao an'izao. Ary nanambady vehivavy hafa ray izy eri oriny iry roapolo taona lasay ary nananjanaka tamin'io vehivavy io. Tsy maintsy mamerina an'ity zavatra ity izy ka manao anitsy. Mihevitra ve nareo fa mampiasa fisainana no afahako manao an'izany? Tsy misy fahendrena tahaka an'izany eo amin'ity fahaterahany eto tany ity ho an'izany. Anekoatra an'izany lay izy, tsy maintsy avy any ambony izany. Noho izany rehefa nateraka ny fanahy nareo any ambony, ilay fiainana izay tao amin'izay nanao an'ireo zavatra ireo no nanao hoe ireo asa izay ataoko no ataonareo koa. Tsy maintsy ovaina ny fahaterahanareo, efa voafitaka nareo. Mety efa niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra nareo, mety efa nitsambikina ambony sembany nareo, mety efa nihikiky nareo, mety efa nanao an'ity rehetra ity hihitsy ny afy nareo, mety efa mamra mahatoky ray nareo. Toy izany koa Nikodemosy hitanareo, saingy tsy ampy an'ilay fahaterahana izy. Ary rehefa mandany teny nareo, miezaka mametraka an'izany any an-kafany hoany ary manao zavatra ray amin'izany ary manasaraka azy tahaka an'izany. Amin'izay fotoana izay hoy Jesosy hoe zao famantarana zao no anaraka an'ireo izay mino mandehananareo mankany amin'izao tontolo rehetra izao ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Raha mbola toriana foana ny filazantsara dia anaraka ireo famantaran'ireo. Teneno amiko ny toerana izay hanina nisorana an'izany tao amin'ny fiangonana. Asehoy amiko ny soratra izay nilazany hany nilazany hoe atramin'izao fotsiny. Hoy izy hoe mankany amin'izao tontolo rehetra izao ary amin'ny olombelona rehetra. Eny, tsy maintsy mandray an'ilay karazana fiainana izay nananany nareo mba hiainany fiainany. Ary rehefa hitanareo ny fiainany amin'izay fotoana izay dia ho fantatrareo ny teniny. marina zany. Rehefa izy solo anarana fa tsy fisainana ray, tsy eritreritra ray, tsy fahatsapana ray, fa rehefa izy ny fanamasina ny tonga, dia izy no andray an'ireo zavatra izay niteneniko taminareo sy anambara azy ireo aminareo ary aneo aminareo an'ireo zavatra izay ho avy. Izany ilay fahaterahana, izany ilay fanamarinana hoe izany ny teny. Ary rehefa milaza ny olona ray fa manana ny fanahymasina izy nefa mandany tenin'Andriamanitra ary mametraka ny zanany akafany hoany, dia ahoana no hafahan'ny fanahymasina andany teniny manokana? Ankehitriny aneho irany fimpandaminana ray aho amin'ny teny. Eo ianareo zao hitanareo. Eny ary, afaka mieritreritra mpahandraraha ray ve ianareo? Ankehitriny tiany hoe atraiza no misy ny fiangonantsika any eoriana? Azonareo eritreretina ve mpandraraha ray izay nanomboka asa ray eto? Ilay izy dia asa ray miroborobo tokoa, ary tsy maintsy mitady fanampiana aingana mihitsy izy ka andeha ka any amin'ny andehana lehilahy maty. Faty ka manao hoe tianareo ve ny asa ho ahy? Tsy ho tombontsy ho azy izy ireo. Izany no antony tsy hitsanganany rafim-pandaminana indray mihitsy. Hitanareo? Andiana tsy finoana maty izay manangona ny tenany miaraka tahaka ny Nimrod, tahaka ny Kora, tahaka ny nanerana an'ilay taona. Ahoana no hafana? Tsy nampiasa an'izany mihitsy izy, tsy nampiasa rafim-pandaminana ray mihitsy izy, tsy afaka manao an'izany izy. Efa anivelan'ny sitrapon'Andriamanitra izy, efa lasa ny akoatra izany ilay izy, anivelan'ny fahatakarana izy, anivelan'ny fikaroana izy. Ahoana no hafahanareo andeha any amin'ny olona ray izay tsy afa mihetsika malemy ny loha, tanana sy tongotra? Iteny aminy fa tsy nareo anao azakazaka tongotra ho anareo izy, hiazakazaka ny ti azakazaka ti ampaharetana, manaisotra. Hitanareo? Ahoana no hafahana ianao an'izany efa ilay olona tsy afa mihetsika? Malemy izy. Esory miala amin'ilay fahalemena aloha, avy eo izy vao afaka mihazakazaka. Izany no ilain'ilay rafim-pandaminana, dia ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra. Andray, manantena fa tsy mahita tsy tony hoe mpitsikera. Hitanareo, tsy mitsikera fa raha tsy miletika tsara mifantsika ray dia mivoaka moramora izy. Hitanareo? Izany no antony tsy hahafahan'ny fanahymasina mampiasa anaram-piangonana ray. Vantany vao tsarovy, mino aho fa nanana ny fanahymasiny Martin Luther. Izany tokoa. Angamba tsy ao amin'ilay hampahany izany amin'izao andro izao, satria tsy mbola nomeny izany. Efa nandalovantsika io nareo olon'ny tabernakela teto teo amin'ny solaitra be. Saingy nino an'Andriamanitra izy hoe fa izay mino no manana fiainana mandrakizay. Tsy ny hevitra mihitsy aho hoe nisy olona ray nino an'izany tahaka hatramin'ny ihany keo maraina, nandrehan'ny Charles Fuller raha teo ampidinana. Izy dia mino ihany keo fa ny fahaterahambaovao dia tsy ny batisa ny fanahymasina. Ny fahaterahambaovao dia hoe nateraka, ny fanahymasina dia ny batisa. Hitanareo? Eny ary. Ankehitriny dia hitantsika fa ity lehilahy ity dia tsy maintsy hateraka indray mba hietsika. Eny ary, ateraky ny nofo amin'izay fotoana izay dia manana ny fahendren'izao tontolo izao nareo, ary ny fahendren'izao tontolo izao dia mankato ny mpampiana ny ara-nofo. Marina? Izany marina tokoa no antony hoe ny olona ray izay tsy manana ny fahaterahambaovao ka tereno aminy tenin'Andriamanitra fa ankato ny evekany izy ireo, ny presbitera na ny rafim-pandaminana ny raha tokony ho ny teniny fiainana. Nahoana? Tsy mahafantatra hafafotsy izany izy. Nahoana hafantatra ao ny ray androany dia mety ho presbitera ray aho? Nahoana mpampianatra ray Nikodemosy? Any akoatry ny presbitera ray io, io dia any akoatry ny pastera ray, io dia any akoatry mpampianatra ray tao Israely io. Hitanareo? Eny ary, lehilahy malaza ray izy, nikambana tamin'io vondrona io izy nefa tsy nahafantatra ninina mihitsy mikasika an'Andriamanitra. Hitanareo? Ny any fantany dia tantara ray. Inona ny mahatsara an'Andriamanitra raha tantara ray raha tsy izy no tsy miova androany? Inona ny mahatsara an'ilay Andriamanitra Mosesy raha tsy izy no ilay Andriamanitra ray ihany androany? Inona ny mahatsara an'Andriamanitra ray izay afaka namonjy lehilahy ray teo amin'ny hazo fijaliana nefa tsy afaka hamonjy anankiray amin'ilay fepetra ray ihany androany? Araka nefa nilazaiko foana hoe inona no soa amin'ny fanomezana votsara sy vitamina ho an'ny voromavonareo mba hanao azy anana elatra matanjaka tsara sy volo tsara ry nefa mametraka azy ao anaty tranomborona ray? Tsy azoko le izy. Miezaka miteny amin'ny kasika an'Andriamanitra ny hery ray sy ny sisa nefa mandraikitra azy ao anatin'ny rafim-pandaminana ray izay tsy mino zavatra toy izany akory azy. Hitanareo? Any velany tanteraka izy izany no antony tsy aomby azany. Maty izy, tsy afaka mampiasa azy nareo, tsy nampiasa azy mihitsy Andriamanitra. Eritrereto fotsiny ny fanahymasina dia tsy mihitsy tamin'ny fotoana rehetra nampiasa rafim-pandaminana ray, naiza naiza ho amin'ny soratra, naiza naiza ara-tantara. Raha ny olona ray eo amin'ity horonam-peotiana manatrika no afaka ny eo amiko hoe taizany nandraisan'ny fanamasina rafim-pandaminana ray ka nanao hetsika ray teto an-tany dia tongava miteny amiko. Tiako nareo iteny amiko ny boky ny tantara izay niaviany izany. Fantatrareo fa tsy ao anatin'ny soratra izany noho izany dia tiako nareo aneo amiko ny tantara izay niaviany izany. Tsy nampiasa zavatra ray tahaka an'izany mihitsy Andriamanitra mampiasa isam-batan'olona ray izy isan'andro. Eny ary ny ateraky ny fanahy ankehitriny ny ateraky ny nofo ary manana ny fahendrena izao tontolo izao ny fahendrena dia ankatony mpampiana ny ara-nofo. Ny ateraky ny fanahy dia mino sy mankatony fampianarany baiboly amin'ny alalan'ny fanahy masina, ary ny olona ray izay nateraky ny fanahy dia ankatony tenin'Andriamanitra tsy mampaninina izay teneniny fombafomba ray aminy. Izay ihany noho izy nateraky indray nareo, izany no antony ahitanareo. Ny mikamana amin'ny rafim-pandaminana ray mametraka amin'ny fanantenanareo rehetra ho amin'izany. Ankehitriny tsy milaza hoe ny olona ao anatin'ilay rafim-pandaminana dia tsy nateraka indray. Ankehitriny ho tonga eo amin'izany afaka minitra vitsy raha sitraky ny tompo. Azo antoka nateraka izy ireo sangy isam-batan'olona izy ireo. Tsy ilay rafim-pandaminana ny nateraka indray, ireo isam-batan'olona ao anatiny aho no nateraka indray. Fa manasaraka azy fotsiny ho lavitra an'Andriamanitra ilay rafim-pandaminana. Izay ihany no ataony. Fampisarahana. Eny ary. Tsy mampaninina ny amin'ilay nofo, mampianatra ny nofo ny anara-piangonana, mifanohitra foana amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany. Ny hoe ateraka indray dia midika hoe nateraka avy any ambony. Indray dia midika hoe avy any ambony. Ataoko fafantatrareo izany. Hitanareo? Ny hoe nateraka indray dia midika hoe nateraka avy any ambony. Ankehitriny ho hitanareo afaka mianatra n'izany nareo raha tianareo ny leksika. Hitanareo midika hoe fahaterahana izay avy any ambony, satria efa nateraka nareo teto. Ankehitriny mba hateraka indray dia tsy maintsy nateraka avy eto ambony eto nareo mba hateraka indray. Noho izany io fanjakana io dia tena ambony lavitra noho ity fanjakana ity, lehibe lavitra noho ity fanjakana ity. Any ka ity fanjakana ity dia fahadalana ho anitsy, ary itsy dia fahadalana ho anity. Araka ny lazaiko mazana zasy ny vadiko eto dia nandeha mba hividy enta madinika vitsivitsy vo tsy ela kory zay. Teo amin'ny volana vitsivitsy lasa zay, ary nahita vehivavy ray zay nanao zipo ray, ary izany ny zavatra hafahafa indrindra zay anitanay hatramin'ny ela be. Eny, ankeo maraina tsy milaza an'izao fanimbazibana dia nandreny ray amin'ireo rafim-pandaminana lehibe malaza, ary ny haino radio zasy ny zanako vavy raha nandeha hitokana fiangonana ray zay. Ary ny hira zay nirain'izy ireo dia karazana zavatra hafa ray nataony ranona sy rano, ray amin'ilay hira klasika zay amiko dia toy ny hoe miazona ny fofonain'ireo vehivavy mandra-patonga azy ireo mangany eo amin'ny tavany, ary avy eo dia mihevitra hoe izany no mihira, izany no midridridry. Tiako ny firana pantekotista tsara fahiny. Avy ao amponareo mihitsy, tsy afaka manaraka notikira ray nareo kanefa dia mihira manao tabataba mpifaliana ho an'ny tompo. Everiko fa izany no ara-panahy. Tiako izany. Fa ny miazona ny fofonainareo mandra-patonga anareo homangany eo amin'nytavanareo mihitsy ka mialefy, ary avy eo dia miverina indray iza ny tenanareo mihitsy aza ny tsy mahafantatra akory izay irainareo. Ahoana no anatenanareo olo-ka fa hafantatra an'izany? Izany ilay izy. Hoy Jesosy hoe izahay dia miteny an'ireo zavatra izay fantatray. Mariny izany. Mariny izany. Ny tokony ataontsika dia mihirana izay fantatsika ho ampontsika, izay tsapantsika. Ary rehefa nahavita izy ireo, ny zanako vavy dia mianatra mozika ka hoy izy hoe rarada hoy izy izany ny tena klasika ray. Hoy iah hoe eny, saingy firy amin'io antokom-pihiran'olona eo amin'ny 50 no heverinao fa nisy sigana teo amin'ny fofonay? Firy amin'io antokom-pihira io no heverinao ho mahaly ariva izay sabotsy ariva ny tsy nanao fisotroana sosialy kely ray? Firy ny vehivavy nanana volotapaka tao anatiny tao? Firy no niloko tarehy? Fa ilay pastera amin'ny fiangonana dia nilaza andro vitsy lasa izay hoe Andriamanitra dia nanao tontolo ray tsara tarehy kokoa rehefa namorona ny loko tarehy izy. Nefa fantatsika efa misy vehivavy anankiray eo amin'ny baiboly izay nandokony tarehny ka nataon'Andriamanitra sakafo ho an'ny elika izy. Ary sika ny olona rehetra izay mahafantatra zavatra ray mikasika amin'ny fiangonana sy mikasika an'ireo mpanompo sampy dia mahafantatra fa mariky ny fanompotsampy ny loko tarehy efa izany foana, ary kanefa dia manao an'izany ireo vehivavy. Ary ny lehilahy dia mifoka misotro manao adalàna nefa mitsangana eo ka mihira an'ireo feo tahaka an'izany. Ho tonga eo amin'izany sika afaka minitra vitsy eto mihitsy. Eny ary, mikambana amin'ny fisainana ara rafim-pandaminana ray nefa isy fahatsopana tenana amin'ny fitsarana araka ny hevitro. Ny nateraky ny fanahy dia ny mino sy mitondra ny tenanareo amin'ny fanahy, dia ny mahazo sy mino amin'ny fonareo fa Jesosy ny Kristy ary tia ny teniny, ka tsy misy teny hafa azo anampiana amin'izany na esorina amin'izany raha tsy efa nesorina tao amin'ny bokyny fiainana ny anaranareo. Anankiray matanjaka izany. Raha manampy zavatra anankiray amin'izany nareo, ao amin'ny fombafomba anareo na manaisotra zavatra anankiray amin'izany, eny Kristy no nilaza, izy tena ny hoe okosena hiala amin'ny bokyny fiainana ny anaranareo. Ankehitriny mitehidava raha fampandaminana, anaram-piangonana ao amin'ny Baiboly. Antsiro izany, eny ary. Tsy mampaninona ny amin'ny nofo, manohitra ny Baiboly no fampianaran'ny anaram-piangonana. Ia. Nateraka indray dia midika hoe fahaterahana vaovao ray avy any ambony, teraka avy any ambony. Avy eo dia mihetsika ho amin'ireo zavatra avy any ambony isika. Oh, andray, satria izany dia izy tena ny mihetsika ho amin'ny teniny amin'ny alalanareo, izay sampany amin'ilay voaloboka. Izany no antony lazany Jesosy hoe raha tsy manao an'ireo asany ndraiko aho dia aza mino aho. Oh, izany tokoa, hoy izy hoe tsy nisy olona niakatra nankany an-danitra fa tsy izay nidina avy tany an-danitra. Dinio izy nanitsy an'i Nikodemosy eto, rehefa Nikodemosy fantatrareo ny hevitra izy ireo, izy izay olona ray hoe tsy mety ho Andriamanitra izy. Ary nilaza izy teo hoe tsy nisy olona niakatra nankany an-danitra fa tsy izay nidina avy tany an-danitra, dia ny zanak'olona izay any an-danitra kehitriny. Sarotra loatra izany ho azy. Ahoana no nahafahany ny zanak'olona nidina avy tany an-danitra, nandeha nidina avy tany an-danitra, dia ilay iray ihany izay niakatra nankany an-danitra sy ilay anankiray ihany izay nitsangana teo an-tampon'ity trano ity ny resaka tamin'ny Nikodemosy izay any an-danitra kehitriny. Eny, tokony ho hitany fa Andriamanitra izany manerana izy hatraiza hatraiza. Hitanareo? Saingy izy tao amin'ireo fombafombany dia tsy nahafantatra an'izany. Tsy ny saina ara-panahy izy, ilay fisainana ranofo ka tsy afaka nahatakatra an'izany. Hoy izy hoe ataon'ny olona ho iza moa any ilay zanak'olona? Ny sasa milaza hoe eny, izy ny zanak'i Davida. Hoy izy hoe ko nahoana ary Davida tao amin'ny fanahy ny antso azy hoe tompo, nanao hoe ny tompo nanao tamin'ny tompoko hoe mipetraha ianao eo an-tanako ankavanana mandra-panaoko ny fahavalonao fitoeran-tongotra iray? Ahoana no mahatonga azy sady faka no solofon'i Davida? Talohan'i Davida izy, izy ny Davida ary taorianan'i Davida. Hitanareo? Izy no faka sy solofon'i Davida. Ny Baiboly no nitenena zany, sady faka no solofon'i Davida. Ahoana no hahafahan'ny zanany arak'izany? Ahoana no hahafahan'ny tompony? Hoy ny Baiboly hoe hatramin'izany fotoana izany dia tsy nanontany ninoninona tamin'ny tsony izy ireo. Ataoko fa izany dia zavatra iray tsara ihany koa. Eny tompoko, eny ary. Nateraka indray avy any ambony. Avy eo dia mihetsika isika, mihetsika ao amin'ireo zavatra avy any ambony, ary satria ny fiainany no ao anatintsika dia ny teniny manamarina ny teny izy tenany. Ny fanahy izay ao anatinareo dia ny teny tonga nofo ao anatinareo. Ny fanahy dia misaina ny teny ary mihetsika amin'ny fanamarinana ny teny. Ankehitriny ny fanahy dia tsy mihetsika ho amin'ny anaram-piangonana iray. Tsy mahaliana ny manao rafi-pandaminana satria ny fanahy izy tenany dia mifanohitra amin'ilay rafi-pandaminana. Ny rafi-pandaminana dia mitady an'ireo zavatra izao tontolo izao, ny fisainany izao tontolo izao, ary manao tempoly goavana izy ireo sy ireo zavatra mamiratra, ary ireo rafi-pandaminana mamiratra lehibe, toriteny mamiratra sy ny sisa takan'izany, ary ilay kilasy tsara indrindra ho amin'ny tanàna. Nefa ny fanahy dia miezaka mitady fo mahitsy izay anirian'ny fanahiny eo sy anapirofo fa marina ny tenin'Andriamanitra tsirairay. Ahoana no hahafahanareo? Ahoana no hahafahan'ny fanahy hiasa ao amin'ny rafi-pandaminana iray nefa manda izy, mandray an'ireo fanekem-pinoana raha tokony teny? Tsy afaka manao an'izany izy. Noho izany hitanareo, maty izany. Tsy mandeha mankany amin'ireo karazatoeran'ireo Andriamanitra mba hahitany vondron'olona iray hiasa ho azy, satria efa maty izy ireo. Tsy mpino ny teny izy ireo, raha tsy izany dia tsy ho ao. Hitanareo? Ankehitriny mihetsika ho amin'ireo zavatra avy any ambony isika. Ankehitriny ny fanahy dia misaina ny teny. Ankehitriny marina izany satria ny fanahy no manome aina ny teny. Hitanareo, soratra mamono, ny fanahy no manome aina. Ankehitriny tonga androany mijery an'ireo hazo lehibe tsara taretany anaty ao, ireo avoana goavana volontany mavo miravaka maitso mavana ao anatin'izy ireo. Hoy aho hoe mba fantatra ao moa hoe inona izany? Hoy aho hoe manana fahafatesana fotsiny isika ka Andriamanitra no nametraka ny fehezam-boninkazo, nametraka azy ireny eo amboniny avoana. Izany ny voninkazo mpandevenana. Lasa niverina nankany amin'ny vovoka ilay aina. Nandevona ny vony rehetra avy tao amin'ireo voninkazo sy ny sisa fotsiny Andriamanitra. Mandevona azy ireny indray ary mampamony ny fehezam-boninkazo. Ny fotsiny izy mijery eto tany izy satria izany ny voninkazo mpandevenana. Fa rehefa miposaka indray ny masoandro dia andray ainandray io vo io. Amen. Eny ary lina amin'ny fanamarinana ny teny ny fanahy. Raha nanaiky fombafomba nareo raha tokony ny teny. Ankehitriny hoy nareo hoe eny mino an'izany rehetra any izay sangira labrana mahafantatra fa izay dia tsy mino an'ity amin'izay fotoan'izay dia eo mihitsy nareo no mijanona. Ny teny tamiko ny mpitarika fivavahana indray mandeha fa izy fa ny kapiteny ray dia nilaza na mino aho fa mahazory ilay izy nanao hoe ry mpitarika fivavahana mandehana mankany misy kapiteny ray eo ampahafatesana any voatifitry ny basy marovavy izy. Nandeha nankany izy ary niady mafy ilay kapiteny. Nentin'izy ireo tao anatin'ny tranolay nyvokovokomena izy ary hoy izy hoe ry kapiteny nijery teo amin'ireo fikororona ny raha izy ka hoy izy hoe eny tompoko. Dia hoy izy hoe ianao ny mpitarika fivavahana? Eny. Hoy izy hoe eo ampahafatesana ianao ry kapiteny? Hoy izy hoe fantatro zany. Hoy izy hoe kristiana ve ianao? Hoy izy hoe izy a taloha. Hoy izy taiza ny nandaozanao azy ry kapiteny? Hoy izy hoe eo amin'izay nandaozanao azy mihitsy mahitanao azy. Marina. Hoy ilay kapiteny hoe tsy afaka mieritreritra. Hoy ilay mpitarika fivavahana hoe tsaratsara kokoa aminao, tsy manana afa tsy minitra vitsy ambony sisy ianao amin'izao fomba iadinao mafy izao. Nanomboka ny sokatra ny vavany, nivoaka avy teo amin'ny vavany sy ny sofiny ra, ary ireo bala mibaso maro vava nanerana azy. Hoy izy tsaratsara kokoa aminao ny aingana, miafeno ny avokavoka ao. Dia nanomboka ny badabada ilay kapiteny. Nandry teo raha niady mafy izy, ary tonga nanerana ny tavany ny tsikiray. Hoy izy fantatro ankehitriny. Hoy izy taiza ny nandaozanao azy? Manombo eo mihitsy. Hoy izy hoe ankehitriny dia andeha atory ahy. Teo amin'izay nandozany azy, eo no ahitany azy. Rehefa mampianatra zavatra mifanohitra amin'ny teny ny rafim-pandaminanareo dia eo mihitsy no andozanareo azy. Verena vetrany satria izy dia mihetsika manamarina sy manao an'ity teny ity ho marina. Izany Jesosy manao foana ny sitrapon'ny ray. Hitanareo? Eny ary. Noho izany hitanareo ny fahazon'ny rafim-pandaminan'i Nikodemosy dia tsy nidika nininonao an'Andriamanitra. Ankehitriny tsy mampanina na mpifehiray azy izy araka ny antsontsika azy tao amin'ilay rafim-pandaminana mpampianatra ray ao Israely. Ny fianara sy ny fahalalany rehetra dia tsy midika amin'izao rehefa nitsangana teo anoloan'i Kristy izy fananarana ray ho azy fotsiny ihany. Ankehitriny mihevitra fa ny olona rehetra dia nanao hoe ray masina Nikodemosy, ray masina Nikodemosy, miondrika aminao izay tompoko. Saingy rehefa Jesosy nitsangana teo anoloan'Andriamanitra izy dia niteny mafy azy izy noho ny tsy fahalalany. Noho izany hitanareo hoe mandeha makay izany rehetra izany. Adinoa izany, avindao sika andeha hakany amin'Andriamanitra. Marina izany. Eny ary. Na dia ny fahazona lehibe any kora koa aza dia tsy nidika ninino na neny Adama. Ny tsirairay dia nandany afatra Andriamanitra vo marina. Ankehitriny ndao sika hiaino tsara ankehitriny hiditra ho amin'ireo rano avy sasatsasany sika afaka ray minitra. Hitanareo ny tsirairay avy tamin'izy ireo ny antony nahatafiditra azy ireo tao anatin'ny olana Nikodemosy, Kora, Nimroda sy ny sisa dia satria tsy nahafantatra n'ilay irak'Andriamanitra niaraka tamin'ilay teny vo marina nio androa izy ireo. Ankehitriny ny rehetra dia mahafantatra an'izany. Ankehitriny afaka mijanona eo amin'izany ela besika. Fa rehefa milaza mialoha sy milaza zavatra ray izay iseho Andriamanitra dia manao rafim-pandaminana ny olona, mametraka olona marina tokoa. Nino izy ireo fa isy mesy iray ho avy? O reo jiosy ireo, o adray azo antoka. Saingy rehefa tonga tamin'ny fomba nahatongavan'i Jesosy dia hoy izy ireo hoe tsy mety ho izy io. Diso tamin'ny fahazona ny teny izy ireo. Ankehitriny tsy tonga ny fanohitra tamin'ny teny Jesosy sa tsy izany izy fa tonga ny fanohitra tamin'ny fandikan'ny rafim-pandaminana ny teny izy. Tsy tonga ny fanohitra tamin'ny teny Mosesy, tonga marina tokoa niaraka tamin'ny teny izy saingy Kora ny diso tamin'ny fahitanan' izany ary rehefa tahaka an'izany ny hatramin'izay rehetra. Jereo ankehitriny, ity afatry ny andro ity dia tsy afaka ho zavatra ray fotsiny ilaza hoe izay ny manana ny fahamarinana ary izay ny manana n'ity hitsy. Tsy maintsy ho voateny mialoha ao amin'ny teny ilay izy ary avy eo rehefa mivoaka ny teny dia tsy maintsy ho voamarina tanteraka amin'ny alalan'ny teny izany. Jesosy dia voamarin'Andriamanitra tanteraka tamin'ny alalan'ny teny. Hoy izy hoe raha nahafantatra ny Mosesy nareo dia nahafantatra ny androko. Nyresaka tsara ny aminy ireo mpaminany, nilaza tsara na izy azy ireo mpaminany rehetra, kanefa dia nanajamba azy ireo zany, tsy nety azony izy ireo zany. Hitanareo, nefa Jesosy dia ary za tsy tiako ny ilazany ity ho an'ny oronam-peo sy ho anareo ihany koa. Hitanareo, lahiraka miaraka amin'ny afatry ny andro. Ankehitriny raha mandeha nareo ho ny advantista ny andro fahafito hoe manana azy zay, mitandrina fotsiny sabata. Aseho iaho misoratra zany. Raha matoa Eddie Baker dia nilaza fa nanana azy izy. Aseho iaho zany. Ny vavolombelon'i Jehovah dia nilaza fa nanana azy izy ireo. Aseho iaho zany. Hitanareo? Ny metodista dia milaza fa manana azy izy ireo. Aseho iaho zany. Ny batista dia milaza fa manana azy izy ireo. Aseho iaho zany. Aseho ihany rafim-pandaminana rehetra ho pory foto aminareo fa izy ireo dia nitsirairay avy any ivelan'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny tsirairay avy amin'izy ireo dia mifanohitra, mampianatra fombafomban'olona raha tokony tenin'Andriamanitra. Tsy mahafantatra anankiray amin'izy ireo aho izay anaiky an'ireo zavatra izay tena voasoratra marina tokoa ao amin'ny Baiboly araka ny maha izy azy. Marina izany. Fa rehefa mandalo ny olona raika manao hoe izany manana ny afatry ny andro dia tsy maintsy hita tsara aloha izy ary voateny mialoha fa ho tonga. Rehefa nivoaka Jaona mpanao batisa tany dia hoy izy ireo hoe ianao ve ny Kristy? Hoy izy hoe tsy izy a. Hoy izy ireo ianao ve no Elia? Hoy izy hoe tsy izy a. Hoy izy hoe iza moa ianao? Afaka nanondro ny tenany izy no nanana n'ilay afatry ny ora. Hoy izy hoe izany feo an'ilay miantso mafy any anefitra araka ny nolazainy Isaia mpaminany. Ankehitriny raha tsy mitamin'izany ny fahanterahako sy ny fiainako dia aza mandray aho. Rehefa tonga Jesosy dia ilay zavatra ray ihany, lay zavatra ray ihany, lay iraka miaraka amin'ny afatra dia tsy maintsy afatra ray voatenin'Andriamanitra mialoha. Ary avy eo Andriamanitra miteny amin'ny alalan'io iraka io dia manamarina fa izany ny fahamarinana. Renareo ve zany? Azonareo ve zany? Azonareo zany. Zany dia tsy maintsy koa ny tompo hoe aloha voateny mialoha. Ary avy eo ilay iraka miaraka amin'ny afatra dia tsy maintsy izay nolazain'Andriamanitra marina tokoa fa iseho amin'io fotoana io. Tahaka an'izany Mosesy, izany no antony nenjerany tamin'ny tavany teo anatrehan'Andriamanitra ka nanao hoe Andriamanitra, ianao naniraka? Hoy izy hoe sarao amin'io andian'io ny tenanao. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Efa izany foana ilay zavatra izay nanodina ny sain'ny olona nanao azy ireo hiala tamin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsaro ve ankehitriny, voateny mialoha amin'ny alalan'ny teniny ary voamarina tanteraka amin'ny alalan'ny teniny. Ankehitriny hoy Jesosy hoe raha izany tsy manao an'ireo asa izay an'Andriamanitra dia aza mino aho. Hitanareo, raha diso aho, ono aho, iza aminareo no afaka manameloka amin'ny fahotana? Iza aminareo no afaka maneho amiko fa tsy mpino ray aho? Hoy Nikodemosy hoe fantatray fa ianao dia rabi avy amin'Andriamanitra ianao satria tsy misy olona afaka manao an'ireo zavatra ireo raha tsy Andriamanitra no momba azy. Hitanareo, noho izany dia izany no naneho fa mpino ra izy. Ankehitriny isika izay mahafantatra ny tantaran'ny fiangonana. Ankehitriny dia anaovy ny kasikety ny fisainanareo. Tsy mbola tary izao hitanareo, noho izany dia enoy tsara fotsiny mihitsy ankehitriny ary ezaka ny ho aingana mihitsy arak'izay vitako. Za tiako enoy tsara ilay oronam-peo. Ankehitriny ny olona rehetra izay hanina maky ny tantaran'ny fiangonana dia mahafantatra fa ny fotoana voalohany izay hanina ny rafetana ny kristianisma dia ny fiangonana katolika romana. Ankehitriny raha nisy fotoana talohan'izany dia mila olona ray aho hitondra n'ilay tantara ka haneho amiko. Za dia sakaizakaiky ny Paul Boyd, ireo mpahay tantara malaza maro. Za dia manana ao amin'ny boroko ao The Post Nicene Council, The Nicene Council, The Nicene Fathers, ireo soratra masina rehetra amin'ny fiangonana izay fantatro. 30 taona ny nianarako azy ireo, nandiniako azy ireo. Tsy nisy rafim-pandaminana ray mihitsy ny fiangonana katolika nyrenin'ny rafim-pandaminana. Fantatsika fa izany ny fahamarinana. Tsy nisy fiangonana voarafitra mihitsy nanana anaram-piangonana ray mandra-pahatonga ny fiangonana katolika. Ary ny teny hoe katolika dia midika hoe maneran-tany. Ary nanao fivavahana ray an'ny fiangonam-panjakana izy ireo ary nanaparitaka an'izany nanerana ny fanapahan'ny Roma rehetra. Ary izany dia saiky ny ampahany betsaka indrindra amin'izao tontolo izao no azony tamin'izany fotoana izany. Izany ny fiangonana fiombona mpanjakana ary ireo izay tsy nankatohan' izany dia nivonoana ho faty. Ny fiombona mbe nise ady niosondranandritry ny 5 andro rehefa ireo tena mpaminanin'Andriamanitra rehefa nitsangana izy ireo teo amin'ireo ny fiangonana katolika nanomboany voalohany nahoana fahatantsika rehetra izany efa nampianariko teto izany. Ahoana marina tokoa Akwila sy Prisila ny pastera, Akwila ny pasterany ny fiangonana Romana. Rehefa nilatsaka ny fanahymasina tamin'ny Pentekosta dia nilatsaka teo amin'ireo Jiosy avy tany amin'ny firenena rehetra teto ambanin'ny lanitra izany. Fa andro vitsy tao aoriana izany dia nahazo fahitana iray Petera teo an-tampon-trano mba handeha hakany amin'ny Kornelio, Romana iray, lehilahy marina iray ary nivavaka izy ka nilatsaka teo amin'ny fanahymasina. Afaka kelikely dia nanompoka nandray an'izany ireo manan-kaja. Akwila sy Prisila dia lasa nankany Roma ary nandrafitra izy ireo na tsy nandrafitra mihitsy fa nametraka tao amin'ny lamina n'ilay fiangonana Romana voalohany. Ary rehefa nanao izy ireo dia nanana an'ireo ireo rahalahiny sy anabaviny izy ireo ary Klaudiosy tao amin'ny fanjakany dia nandroaka an'ireo Jiosy rehetra hiala tao Roma ary izany ilay tena fotoana mihitsy izay nilazany fiangonana katolika fa tany Roma Petera. Aseho ihany soratra anankiray izay hanina tany Romany Petera na tantara iray izay nilaza fa tany izy. Tsy tany izy araka ny tenin'Andriamanitra ary izany no inoko. Ary ahoana no hahafahan'ny Petera Jiosy iray mba hataty fanompoan-tsampy sy ny karazan-javatra izay nanananaizy ireo any fanomponan'ireo sampy sy ny sisa aiza hitanareo? Ahoana no nahafahany andeha nohatra ny fampianarany manokana teo? Fahadalana tsy mihoatra noho izany ihany koa ny protestanta. Nendrasa ho tonga eo amin'izany sika afaka kelikely tsy hoela raha sitraky ny tompo. Mario ankehitriny hitantsika fa lay tena fotoana mihitsy izay ilazan'ny fiangonana fa tany Roma Petera no ilazan'ny tantara fa Klaudiosy ary nilaza koa ny Baiboly dia nandidiny Jiosy rehetra hiala tao Roma. Ary nandalo tao Efesosy Paoly ary tonga tany amin'ny morontsiraka ambony nahitan'ireo mpianatra izy ary tany nandehanany tsidika ny Akwila sy Prisila. Tao aorianina lasanan'izy ireo tamin'izay fotoana izay no nanomboka nanao ny hevi manokany ireo rahalahy romanina tao amin'ny fiangonana io ary nanampy fanompoan-tsampy izy ireo. Ary avy eo I Constantin izay tena kristiana iray ny reniny ary nanantena fa ho izany ny zanany lasange politisianina iray izy. Ary hita ny faniakamaroan'ny Roma na ny ampahanogoavana an'izany ilay kilasy mahatra dia efa nanaiky ny famonjena tamin'ny alalan'i Kristy. Ary avy eo dia nanomboka lasa tena mahalaza izy ireo satria namelan'i Venus izy ireo ka nanandratra ny Maria ary namelan'i Jupitera ka nanandratra ny Petera sy ny sisa takan'izany sy ireo mpianatra ary fivavahana iray tena nalaza izany. Ary nahery fo izy ireo maty ireo kristianina ireo. Dia hoy ny fiangonana katolika hoe izahay ny voalohany. Izany marina tokoa ny fahamarinana ny fiangonana katolika dia nanomboka tamin'ny andro ny Pentekosta. Sanctin namoaka azy, nandrafitra izy ary nanatsofoka niala tamin'ny teny andro dogma. Ary ny dogma farany indrindra nareo olona mihoatra ny folo taona dia afaka mahatsiaro n'ilay dogma farany indrindra hoe ny fiakaran'ny Maria teo amin'ny folo taona lasa teo izay. Dogma ray hafa natsofoka tao amin'ilay fiangonana raha tokony nysoratra dia dogma ilay izy. Ary omeny ianareo mba hanzona zao ankehitriny izao izy ireo dia tsy miraharahan' izay lazainy soratra lay izy dia izay lazainy fiangonana. Izy ireo niteny tamiko mpirehitra io nanao hoe Andriamanitra dia ao amin'ny fiangonana, hoy aho hoe Andriamanitra dia ao amin'ny teniny. Hoy izy hoe eny io Baiboly io dia tantaran'ilay fiangonana katolika voalohany fotsiny, hoy aho hoe noho izany dia katolika voalohany iray aho. Hoy aho hoe izany manao aho katolika iray mihoatra noho ianao izay mpirehitra iray. Hitanareo, hoy aho hoe raha izany noho izy dia za izany. Hoy aho hoe hitanao, za mino marina tokoa an'izay nampianarin'ireo apôstôly, ianao mino an'izay natsofoko ny olona tao anatin'izany. Ary tahaka an'izany marina tokoa no miseho, azo antoka izany ilay izy, izany no miseho tahaka an'izany marina tokoa. Mario ankehitriny, ny tantara avy eo dia nanomboka nanampy an'ireo dogma izy ireo, dogma. Ka rehefa tonga Paoly, fantatsika araka ny tantara fa tsy nitsidika akory an'io fiangonana voalohany io azy izy satria tsy nahataty fanompoan-tsampy izy. Fa nitsidika an'ilay fiangonana faharoa izay natsangan'izy ireo izy, fiangonana faharoa an'i Roma. Ary rehefa tonga io fivorimben'nisy io dia tao nahitany Constantin ilay hevitra nakambana ny fanjakany, ilay tena zavatra iray ihany mihitsy izay nataony aba tamin'ny Jezebely ny vady tany. Hitanareo? Ary rehefa nahita anjara iray anakambanana ny vahoakany izy ka hanao firenena lehibe matanjaka avy amin'izany dia nihevitra izy fa nahazo ny fivavahana izy ireo Noho izany dia nanao azy ireo fivavahana ray any fiangonana mpanjakana izy. Ary rehefa nanana ny fivorimbeny nisy eo izy ireo ka nipotry ireo fanontaninana Andriamanitra ray nisy na telo, na tokony atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy ireo na ray zanaka ary fanamasina. Ireo fanontaniana hafa rehetra ireo dia nentina teo amin'ny fampisehokery ray tao anatiny tao. Ary rehefa izany dia nipotra ny sasany tamin'ireo mpaminany fahiny tany tsy nitafy afa-tsy hoditrondrona nodidina azy ireo ary nihinana anana. Marina, saingy efa niasa tamin'ny fanaony ireo manakaja goavan'ireo tao amin'ilay fiangonana, nampangina azy ireo tamin'ny fahendreny izao tontolo izao. Saingy izy ireo no nanana ny hohony tompo hoe nihiditra tao anatin'ny aizin'ny fanompotsampy izy ireo nandritry ny teo amin'ny arivotaona teo. Saingy nipotra indray izy mba hamony. Marina izany, tsy afaka mamono an'izany nareo. Izany no hamerina hohony tompo an'ireo taona rehetra izay nohanin'ireo zavatra ireo. Nanampy dogma ireo anaram-piangonan'ireo.
To do this, to add dogma, the only way that any church...
Ary ny manao an'io ny manampy dogma, ny fomba tokana izay an'ny fiangonana rehetra, ny fomba tokana izay hany hahafahany anaram-piangonana rehetra hiala lavitra ny tenin'Andriamanitra, dia ny manampy dogma raha tokony soratra masina. Dia niezaka manao ny fombafomba anareo na ny fotom-pampianaran'ny fiangonanareo na dia mifanohitra amin'ny soratra azy izany. Noho izany dia ahoana no hahafahanareo manameloka amin'ny fiangonana katolika nefa nareo dia manao an'ilay zavatra ray an'izay nataony izy ireo? Azonareo ve? Eny ary. Fa eritrereto fotsiny ankehitriny, tsy mety diso ny soratra, ny dogma dia lainga ray eo mpanombohana. Ary rehefa manaiky anaram-piangonana ray ianareo dia efa nahazo dogma ray satria zavatra ray nampiny izany. Tsy ao amin'ny soratra izany. Tsy ao amin'ny soratra izany. Tsy misy izany karazana raha fampandaminana izany. Tsy nilaza mihitsy Jesosy hoe maniraka anareo andeha hakany amin'izao tontolo rehetra izao hanao raha fampandaminana. Tsia tompoko, tsy misy izany karazana zavatra izany. Ny manao an'izany dia mandahan'ireo soratra masina. Rehefa vita io dia niova ilay izy avy tamin'ny fiangonana amin'ny alalan'ny fahaterana ho fiangonana amin'ny alalan'ny dogma sy fanekem-ponoana. Tsy fiangonana mamela hialatsiny, trano fialofana nateraka tao amin'ilay fiangonana nareo saingy nikambana tamin'ny trano fialofana ray. Ilay izy dia tsy fiangonana batista, fiangonana metodista, fiangonana pantekotista. Ilay izy dia trano fialofana batista, trano fialofana pantekotista ary trano fialofana metodista. Mikambana amin'izy ireo nareo, tsy afaka mikambana amin'ny fiangonana nareo. Tsy misy ny karazan-javatra tahaka an'izany, teraka tao amin'izany nareo. Notenenina an'izany Nikodemosy. Noho izany dia hitanareo ve hoe aiza no misy anareo? Oh, andray, izany no antony hanoherako an'izany. Tsy manohatra an'ireo olona ao anatiny, ilay rafitra ny toeriko. Satria izy ireo dia tsy afaka raha ny ray amin'ireo loha olana zavatra hafa, raha ny ray amin'ireo fiangonan'ireo no mitory zavatra ray izay ao anatin'ny baiboly ka mifanohitra amin'ny fotom-pampianarana io. Io sata izay ananan'izy ireo ao amin'ny fiangonana io dia voaroka avetrany tahaka an'izany izy. Eny, tompoko ny sasany amin'izy ireo dia tena ratsy fanahyka tsy hamela fifoazana ray akory ho tonga ao amin'ny fiangonana ray hafa aza raha tsy hoe iray amin'ireo olon'izy ireo manokana ilay izy. Nahoana izy ireo dia tena nisy olona ray indray mandeha saika hanolotra ho an'ny mpitory teny ray. Tato amin'ity fireneny eto ity mihitsy mpitory teny anitra kely nitsangana teto an-dalambe teto, niantsoantso sy ny angavy filebana ray ka nanao hoe avy raiso kristy, aoko fenoana ny fanahymasina sy ny sisa tahaka an'izany. Dia tonga ny olona ray avy tao amin'ny rafim-pandaminana pantekotista ray ka nanome ray dolara ho an'ny olona ray teny an-tanany ka tsy maintsy nandeha nibebaka satria nijangajangana nohatra ny fiangonana izy. Miresaka mikasika ny katolika, marina izany. Ary fantatrareo hoe aiza ny resahako ihany koa, na fantatry ity fiangonana ity, na ahoana na ahoana. Eny ary. Ny manao an'io mandany soratra. Rehefa vita izany, niova ilay izy amin'izay fotoan'izay rehefa manampy dogma nareo ka mikamana amin'ny rafim-pandaminana ray. Nanaiky ho azon'ny dogma anareo voalohany nareo satria tsy ara-tsoratra izany. Noho izany dia zavatra ray nampiana ilay izy. Ary ny dogma ray dia zavatra ray nampiana, maka ny toeran'ny, maka ny toeran'ny fahaterahany izany. Rehefa manaiky anaram-piangonana ray nareo dia nanampy dogma. Eny ary, rehefa vita io amin'izay fotoan'izay dia izany niova avy tamin'ny fiangonana amin'ny alalan'ny fahaterahana ho trano fialofana amin'ny alalan'ny dogma na fanekem-ponoana. Satria hitanareo, dogma ho amin'ny tenany izany, fa tsy ara-tsoratra. Ankehitriny tsy nilaza mihitsy Jesosy hoe mandehanany amin'izao tontolo rehetra izao ka manaovana ara-piangonana, mandehana mandrafitra ny olona rehetra hiaraka. Hoy izy hoe mandehana manaova mpianatra. Mino an'izany ve nareo? Amen. Noho izany hitanareo any velany tanteraka ianareo. Eno, idinio eto, ndao sika marana azy eo amin'ny zavatra ray hafa eto, hampiditra zavatra enjana ray mihitsy amin'ity fotoana ity. Firy manana leksika grika ray? The emphatic diaglot avy amin'ilay bokotra anay grika? Eny ary. Vakio zany, alaivo ny mahairay izay tianareo alaina, nidira ho amin'ny fivarotam-boky ka alaivo ny leksika grika. Vakio ny apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo ary rehefa mamakinareo eo ny fandikana King James eto dia milaza ary zao nitondra tao amin'ny fanahy izy ary nahita vehivavy ray nipetraka teo ambonin'ny bibidia ray nitafijaky a fenony ny anaran'ny fitenenany ratsy. Ankehitriny izany nolazainy King James fa ny fandikana tany am-boalohany dia nilaza hoe nitondra tao amin'ny fanahy ary nahita vehivavy ray a feno anarana fitenenany ratsy. Misy fahasamihafana betsaka eo amin'ny anaran'ny fitenenany ratsy sy anarana fitenenany ratsy. Dinio ankehitriny sika rehetra dia mahazo ary mahafantatra fa zany ny fiangonan'ny Roma izay mipetraka eo ambonin'ireo avoana fito mifeny fahefan'izao tontolo izao. Ary izy dia natsoina hoe janga ary izy no reniny mpijangajanga. Inona ny mpijangajanga ray? Mety ho lehilahy ray ve zany? Tsy maintsy ho vehivavy ray izany. Noho izany raha vehivavy ray izany dia tsy maintsy ho fiangonana ray. Izy no reniny mpijangajanga tahaka na izy azy. Ary jereo dinio tao aminy, aoka ilentika izany, tao aminy dia nisy anarana fitenenany ratsy. Inona izany? Ankehitriny ireo mpitory teny eto sy eo amin'ny oronam-peo ndao sika hiazona ny filaminantsika. Inona ireo anarana fitenenany ratsy ireo? Metodista, batista, presbiterana, loterana, pantekotista sy ny sisa. Anarana fitenenany ratsy satria ireo rafim-pandaminana izany fanaovana fijangajangana amin'andriamanitra tahaka na izy azy mihitsy. Ary izy ireo amin'ireo vondro no ny olona hoe nahoana, metodista izy ary manao an'ity, pantekotista izy ary manao an'ity, presbiterana izy ary manao an'ity. Manao ny zavatra rehetra eo amin'ilay alimanaka izy ireo, fantatrareo izany. Ary inona izany? Anarana natao hitovy amin'i Kristy izany ary tokony antsoina amin'ny anaran'i kristianina, nefa anarana fitenenany ratsy ilay izy. Tsy fiangonana izy ireo, diso ny fiantso azy ireo hoe fiangonana, trano felofana izy ireo. Ankehitriny dia hitanareo ve hoe nahoana no manohitra ny rafim-pandaminana? Tsy ireo olona ilay rafitry ny rafim-pandaminana. Hitanareo anarana fitenenany ratsy dinio an'ireo trano fialofana, fiangonana diso fiantso, fiangonana metodista, fiangonana batista, fiangonana presbiterana, fiangonana pantekotista, fiangonana loterana, fiangonana pralam ray. Tsy misy ny zavatra tahaka an'izany. Tsaratsoratra izany. Fiangonana anankiray ihany misy ary tsy afaka mikambana amin'izany nareo. Teraka ao amin'izany nareo. Voafidy meloa amin'izany nareo. Ilay vatana rangano an'i Jesosy Kristy, ilay vatana mahagaga ranomarina an'i Jesosy Kristy eto tany eto miaraka amin'ny teny tonga voseho. Ireo zanaka lahy sy zanaka vavin'andriamanitra tsy mikambana amin'iray amin'izany izy ireo. Mivoavy eo anivon'izy ireo. Hoy izy, ia. Dinio aingana mihitsy ankehitriny, tsy te handreraka anareo aho fa raha nome minitra vitsy ambonin'ny fotsiny nareo ankehitriny dia andeha aingana arak'izay vitako a, fa tiako nareo hananantoka hahazo an'ilay izy mba tsy ho diso an'izany nareo. Hitanareo? Tsarovy, Roma reny dia hita tao aminy feno anarana fitenenany ratsy, reny ny mpijangajanga. Noho izany raha mpijangajanga izy ireo dia inona mpijangajanga ray? Inona ny janga ray? Mitovy mpijangajanga ray. Vehivavy ray izay miaina tsy mahatoky amin'ny voadim-panambadiana ary ny fiangonana rehetra izay miambo ny fiangonan'i Kristy nefa mandany tenin'andriamanitra dia tsy mahatoky amin'ny voadim-panambadiana izy. Noho izany dia mijangajanga amin'ny fanampiana dogma izy fanaovana fijangajangana amin'izao tontolo izao sy ny fahendreny raha tokony anaiky an'i Kristy sy ny heriny fitsanganany amin'ny alalan'ny fanahy masina. ary izy ny reny mpijangajanga zay nanao an'la zavatra ray ihany. Ny vilany de tsy miantso ny lapoaly hoe feno menaka. Fantatrareo, hitanareo, enina amin'ny anankiray ary sasaky ny roa ambin'ny folo amin'ilay hafa. Ny sasany amin'ireo olo ireo de mandeha manesy fotsiny katolika nefa manakambana ny tenany amin'nyray amin'la zavatra ray ihany. Izy ny reniny batisan'ny rano sandoka, izy ny reniny mpirofo sandoko ny fanahymasina, nefa de manaraka eny mihitsy miaraka aminareo. Ankehitriny de ndao sika ijery, marina ve zany ra labranamy? Azony vetivety fotsiny filaminanareo. Hitanareo, izy ny reniny anarana fitenenany ratsy an'ireo trano fialofana zay ikambanan'ny olona ary mitondra enatra ray ny aina amin'ny fanao rehetra. Manao sorta reo vehivavy miaraka amin'ny volo tapaka, miloko tare, mihira eo amin'ny antokom-pihira, mivoaka sigara, mandray fandraisana. Ireo karazany doto rehetra an'izao tontolo izao ka vato mana fotoana ray ho an'ilay tsy mpino zany. Tsy nyresaka ny amin'izany ve ty moty ny fanahymasina? Dinio, jereo, izy Roma no reniny tsirairay avy amin'izy ireo. Hitanareo, nareo de nanao marina tokoa tahaka an'izay nataony mihitsy tao amin'ny rafim-pandaminana anareo, na natsofoka an'ireo dogma raha tokony teny, satria vondron'olona iray no nametraka an'izany miaraka. Ireo presbitera sy ireo eveka sy ny sisa no nilaza fa tokony ho tahaka an'izao ilay izy, ary zany marina tokoa no niseho tao Roma. Ary manandraminareo ry pastera rahalahiko no manaiky ny tenin'Andriamanitra feno, de jereo hoe ho aiza no andehananareo? Any velan'ilay varavarana mihitsy. Ankehitriny de ho hitantsika raha niteny taminareo Andriamanitra mba hanao na tsy afaka minitra vitsy. Hitanareo, eny ary. Hitanareo, izy no reniny tsirairay avy satria izy no anankiray voalohany nanaisitro an'ireo soratra avy tao amin'ny soratra ka nanapo dogma, satria nilaviny ireo mpaminany vohositra zay nanana n'ilay fiainana voamarina niaraka tamin'ny teny. Noho ny fahaizana izy ireo, lehilahy manan-tsaina, amperora romana sy ny sisa zay nanaiky ny kristianisma saingy mila manaiky an'izany amin'ny fanaony manokana. Hitanareo, mariny zany mila n'ilay izy amin'ny fanaony manokana izy ireo. Mila niala tamin'ny abokanta ho amin'ireo ranon'ny fireneny manokany namana, tsy tian'ireo ranom-potaky Jordan. Saingy raha mba afaka niala tamin'ny abokany izy de tsy maintsy nandeha tao anatin'io fotaka io tahaka an'izay nytenenin'ilay mpaminany tamin'ny marina tokoa. Hitanareo, tsy manavaka olon'Andriamanitra. Mario, izy no anara-piangonana voalohany. Jereo ireo zanaka vaviny, nanao an'ilay zavatra ray ihany, nanampy fanekem-ponoana sy dogma raha tokony nyteny. Aza miteny amiko, aseho amiko ny anankiray izay tsy avy tamin'izany. Aseho amiko ny pastera anankiray izay anaiky ny fahamarinana ka tsy handroaka anareo noho izany izy ireo. Raha tsy hoe tena malaza nareo ka fantatrareo, tsy maintsy hifikitra aminareo izy ireo noho nilaza anareo nahataka an'izany. Mety tsara daholo zany.
Look at Revelations 18 just for a few minutes. The next verse over. The next chapter.
Ankehitriny de jereo amin'ny Apokalipsy toko valo ambin'ny folo mandritry minitra vitsy fotsiny. Ilay andininy manaraka eo ilay toko manaraka rehefa avy namoaka ny Apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo ka naneho ny zava-miafy nyity misy Babilôna ity. Ny toko fahafito ambin'ny folon'ny Apokalipsy de manazava fa izy de fiangonana ray izay mipetraka eo ambonin'ny havoana fito ny tanànan'ny Vatikan, izay manapaka amin'ny mpanjakan'ny tany rehetra, zany marina tokoa ny marina, sy ireo filoha ihany koa sy ny sisa. Noho izany fa eo izy miazona ny arenany tontolo ny eny an-tanany. Marina tokoa izany. Iza no mahay miady aminy? Marina izany. Fantatsika rehetra izany fa nahoananareo no hikambana amin'ny zavatra ray izay mifandray aminy? Mario, ankehitriny eo amin'ny toko fahavalo ambin'ny folo ilay tena toko manaraka mihitsy taorinony nanazavana ny zava-miafiny. Mipetraka ao antepolin'Andriamanitra, ankehitriny teto indray andro Zela Bretman. Eto ve anao zao arivo izao, Zela? Izy no nitondra ao amin'ny efitra ao izany ankehitriny, ao Sunday Visitor, ilay gazety katolika. Ary namaly mpitolo teny ray ilay gazety katolika. Hoy izy, milaza ve anao revera fa nanao an'ilay ao amin'ny fanisana romana eo ambonin'ny Vatikan na eo ambonin'ny seza fiandrianan'ny papa de voasoratra hoe vicaris filii dei? De midika fa izany io ao amin'ilay diosesy katolika any hoe zany de ny isan'ny biby dia amin'ny apokalipsy? Nahoana ho izy? Zany tokoa, zany lay izy, zany marina tokoa, de namoaka 666. Marina tokoa zany. Ary manaiky an'izany ny diosesy romana fa mamoaka lay izy. Saingy ty no valy tenin'izy ireo, manatsaina. Feno fahendrena ho izy. Saingy fantatrao, ny anaranao amin'ny fiteny hafa ray de mety mamoaka an'ilay zavatra ray ihany. Hoy ity lehilahy ty hoe nia de saiky ilay zavatra ray ihany amin'ny fiteny ray. Navoaka an'ilay izy. Hoy izy, hitanao, za de saiky 666 ihany koa. Hoy izy, efa nisy 100 maro tamin'izy ireo. Hoy izy, isaky ny miseho ny zavatra ray de manana 666 ray ny olona anankiray. De hoy izy, revera, tsy fantatrao ve fa ho amin'ny fiteny anankiray de mety hamoaka an'ity Kristy ny anaranao manokana? Hoy izy, nahoana ianao no mijery zavatra tahaka an'izany? Jereo le fahendrena. Saingy mahafantatra tsaratsara kokoa ny fanahy masina. Dinio, izany de mety ny anarako de mety mamoaka 666 saingy tsy manatanteraka ny 6 fepetra? Tsy mipetraka eo ambony havoana ray a? Tsy milaza nyreto zavatra reto a? Tsy governera ray a? Hitanareo? Marina zany, zany le anankiray izay resahany. Noho izany de tsy tonga eo amin'ninoninona ny fahendrenareo araka n'izao tontolo izao tompoko. Marina zany eo amin'ny fanatrehan'ny fanahymasina. Tsy manatanteraka ny sisa amin'izany a, fa izy no manatanteraka. Mipetraka ao an-tempolin'Andriamanitra, manao ny tenany fa izy no Andriamanitra ary mipetraka eo ambonin'ny havoana fito. Za tsy mipetraka eo ambonin'ny havoana fito raha mamoaka 666 le izy. Tsy manatanteraka ny sisa amin'izany a, fa izy no manatanteraka. Hitanareo, eo nareo zao, hitanareo? Noho izany de miankina fotsiny amin'ny fanahy masina aza mieritreritra an'izay ho lazainareo satria tsy anareo no miteny, zany de ny ray. Noho izany de ahoana no ahafahan'ny fahendrenareo sy ny fahaterahambovoanareo avy any ambony mba hifampitaha amin'ireo zavatra eto tany eto ireo? Ireo mpanao majima hery eo anatiny? Nahoana fantatra izy ireo ny faraingo kery sy ny zorony tsirairay? Ahoana ny nahafahan'ny Mosesy nitsangana rehefa nanaraka an'ireo didin'Andriamanitra izy mba hanipy ny tsorakazony ka nivadika omena rana ray zany? Ary indro tongo ireo mpanao maji ary nanao an'ilay zavatra ray ihany? Fa nipetraka tsara Mosesy nahafantatra fa nanaraka ny tenin'Andriamanitra izy ka nomena rana ny mihinana ny sisa tamin'izy rehetra ireo. Hitanareo? Noho izany rehefa nankatonareo ary nanana inona no azony natao rehefa nitarika azy ireo nakany amin'ilay tanyny fampanantenana izy ka teo ilay ranomasina mena nanakana azy ireo? Saingy nitetin'izany mihitsy ny lalan'Andriamanitra. Amen! Hoy izy, mipetra tsara de jereo ny voninahitr'Andriamanitra. Rehefa ao amin'ilay lalana ndraikitra ilay izy any fanarahana anteny de mitsangana eo ka dinio fa misokatra izany. Amen! 50 taona, efa nanompo azy nandritry ny teo amin'ny 70 taona teo. Maniry any anana 10 tapitrisa taona ny mpona azy. Tsy mbola nahita azy, tsy naomby mihitsy any rehefa azonona ny teniny. Marina izany. Jereo ankehitriny, taorian'ny fahotany avy hatrany dia hita ireo tsiambaratelony. Efa nanana an'izany elabe sika, fantatsika izany. Ankehitriny ilay toko manaraka, jereo ny apokalipsy 8:80, afaka miverina amin'izany ray minitra fotsiny mihitsy a. Mety ho zavatra ray tsara izany, tsy ilay intsony afa-tsy minitra vitsy fotsiny izany ho antsika ary mety midika zavatra kely ray ho anareo. Manantena fa midika izany. Ankehitriny dia mahita sika eto eo amin'ny 7:50. Teo amin'ny andriny dia nisy anarana voasoratra ray hoe zava-miafina, Babilôna lehibe, nyreniny mpijangajanga ny zava-be taveta amin'ny tany. Ary dinio, ary hitako ilay vehivavy fiangonana, leo ny ranony olo-masina sy ny rano martioran'i Jesosy. Rehefa nahita azy aho dia gaga indrindra. Hitanareo, nahita azy zavatra lehibe ray tsara tarehy izy, ary izy ny reniny mpivaro tena, fivavahana mpivaro tena, anaram-piangonana. Izany marina tokoa no nataony hitanareo satria nanatsofoka an'ireo dogma tahaka ny nataony mihitsy izy ireo. Jereo ankehitriny, jereo ny apokalipsy ankehitriny, izany ilay 7:50 mifarana amin'ny 7:50. Taorian'ireo zavatra ireo, rehefa vita ny zava-miafiny, taorian'ireo zavatra ireo dia nahita anjely hafa ray a nidina avy tany an-danitra nanana fahefana lehibe. Ankehitriny, indro tonga ny hiraka hafa ray nidina, ny toko manaraka, hita ny zava-miafiny. Ankehitriny, ty ankehitriny ny fahitana ny zava-miafiny sy ny zava-miafin'ireo zanany. Hitanareo, azo tsika marina tokoa ankehitriny izay nanao azo mpijangajanga ray satria nijangajanga nanoatra ny tenin'Andriamanitra izy ary izany nanao azo rafim-pandaminana iray. Tsy afaka nijanona ao fiangonana ara-baiboly ray izy ka nanaiky an'izany. Ary tsy afaka ihany koa ny rafim-pandaminana izay tsy mandray ny teny tsirairay an'izany ny fomba nanoratana azy mba ho fiangonana ara-baiboly ray. ary tsy misy ray amin'izy ireo tahaka an'izany izay fantatro ny rehetra momba azy, tsy misy anankiray. Noho izany eo hitanareo vatany vo mandrafitra izy ireo ny zavatra izay ataony amin'ny alalan'ny soratra sy amin'ny alalan'ny pirofo, dia maty eo noho eo izy manaiky ny dogma izy. Jereo ankehitriny, ankehitriny dia izany no nitranga. Andriamanitra dia nandefa ao amin'ity toko fahavalo ambin'ny folo ity anjely mahery iray rehefa fantatra io zava-miafiny io, anjely mahery iray na iraka iray. Jereo eto, taorian'ireo zavatra ireo dia nahita anjely hafa iray anidina avy tany an-danitra, nanana fahefana lehibe ary ny tany dia nohazavainy voninahiny. Ary ny antso izy tamin'ny feo mahery, Babilona fifanjevona lehibe dia rava ary lasa fonenany devoly, fierenin'ny fanahymaloto rehetra, ary akanony madio sy mpakahala rehetra, vorona maloto sy mpakahala, ary ny firenena rehetra dia leony divainy fahatezerana noho ny fijangajangany, ary ny mpanjakany tany nanao fijangajangana taminy, ary ireo mpandrantony tany dia tonga mpanankarena noho ny hafatratry ny zava-mahafinariny. Jereo, taorinona mpahafantarana ny zava-miafy ny avetrany, izy iny izy ireo zanakavaviny nampahafantarana ny zava-miafiny tamin'izay fotoan'izay, dia nandefa anjely iray Andriamanitra iraka ray mba inona iantso ivoaka mivoa ilay afatry ny ora. Mivoavo amin'ireo rokombatsy hahatonga anareo mpandray anjara milozana, anozina azy izy. Jinio, mivoavo ao aminy. Andriamanitra dia naniraka maro anjely mahery iray na iraka iray, ary ny hazavany dia tsy teny amin'nyzoriny ray niparitaka nameraka ny tany izany. Mivoavo ao aminy. Inona? Izy sy ireo rahavavy ny ihany koa. Mba hanazava ny tany ary miantso ny olona hivoaka avy ao aminy. Ankehitriny fantatrareo fa izany ny fahamarinana. Nirahana avy any an-danitra niiraka ray mba hiantso ny olon'Andriamanitra hivoaka avy ao Babilona, ary ny hazavany dia nahazava ny tany ny fanahy masina lehibe. Mario ony baiboly hoe izy dia akany iray ary nahazo an'ireo vorona mpankahala maloto. Tsy ireo voromahery ankehitriny, tsia ireo volotora, ireo vorona maloto mpankahala, zany no ataony ao anaty akany manodidina azy. Akany iray feno azy ireny, akany iray manontolo feno, miaraka amin'inona anarana fitenenany ratsy mifanohitra amin'ny soratra. Timoty faharoa toko fahatelo dia nilaza ny fanahy masina no miteny hoe amin'ny andro farany dia hiala amin'ny finoana izy ireo ka hanaiky fanahy mamitaka. Voalaza ihany koa ny fanahy masina no miteny hoe fa amin'ny andro farany dia ho kiriny izy ireo, mpieboebo, mpankahala. Isaoran'Andriamanitra mikambana aminay ianareo, raha tsy izany dia tsy manana ny anaranareo amin'ny bokinay ianareo, verinareo. Mpankahala, maloto. Manantena fa tsy mandratra, manantena fa manao ny tsara. Vorona mpankahala, maloto, ataony ao anaty akany izy ireo. Tsarovy, Andriamanitra dia voromahery iray, izy ny antso ny tena ny voromahery iray, ary izy ny antsony Jakoba ho voromahery ray, ary sika no zana voromaheriny. Amen. Izy ny antsonyireo mpaminany hoe voromahery. Ary nidiny ty anjely ity mba hampiariary sy antso hivoaka, tahaka n'ilay afatra keliko teo amin'ny manaitra ny akany ny voromahery. Io voromahery anitra kely io dia nanaraka foana ny akovavy tao amin'ilay tranobiby, nikoko nanerana saingy tsy afaka nihinana n'io karazan-javatra izay nananan'io izy. Ireo sosialy sy ireo vehivavy miloko tare, mitapabolo ary ireo sorta tsy afaka nanao an'izany izy, saingy tsy nahafantatra zavatra hafa afa-tsy ny fikokohany io akovavy antitra io izy. Fa ndray andro dia nahita azy ilay reny voromahery, nikiky izy, niantso azy hivoaka, nanao hoe anaka, tsy isan'izy ireo ianao, mivoavo ao aminy. Hoy izy, mama, ina no azoko atao? Hoy izy, akopainy elatra ao dia mamboa. Ny fitsambikinana voalohany dia nidona tamin'ny andro ray izy teo vony rafim-pandaminana ray mihitsy. Hoy izy, anaka, tsy maintsy miakatra avoavo kokoa noho io anao raha zany dia tsy afaka mahazo anao aho. Tsy maintsy manao ny tongotra ho iala amin'ny tany ianao. Hitondra azy eo amin'ny fandinana ray izy. Hitany fa afaka manidina izy, tonga izy mba hiantso azy hivoaka. Marina izany. Fa ity reny Babilônina ity dia nahazo andiana akoho kely ho an'ny tenany. Akoho kely malama vava, miloko tarehy, mitapa-bolo, miantso ny tenany hoe kristiana. Manana kanray feno azy reny izy. Ianareo mpitory teny izay mitsangana eo am-pulpitra ka mamelan'ireo vehivavy ireo ilamindamina amin'izany, mba menatra ianareo, mba hanao ny anaram-piangonanareo ho betsaka. Hitahaka ihany izany eo an-tananareo, Andriamanitra. Mivoava ao amin'izany. Miondriko mandre ny feoko. Akany ray feno mpankahalo, krimy, pieboebo, ty fafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Te hitovy kokoa amin'izao tontolo izao toy izay hitovy amin'i Kristy. Rehefa mahita vehivavy ray manao loko tarehy betsaka nareo dia izany maneho fa fony izy ao anatiny, sandoka izy ao anatiny. Marina tokoa izany raha ny vehivavy nahita anankiray andray andro niaraka tamin'ny volo maitso. Marina izany niaraka tamin'io karazan-javatra maitso rehetra io teo amin'ny masony. Ankehitriny raha ianareo raha tsy manana volo mihitsy nareo ka te hitondra volo ray nareo dia ho mety tsara izany fa mitondra anankiray izay mitovy amin'olombelona. Ary raha tsy manana ho mihitsy nareo ka te hanana ho sasatsasany dia aza maka an'ireny mitovy amin'ny ody tsaramaso antitra ireny. Maka tena ho. Raha tsy manana an'ireo zavatra ireo mihitsy nareo dia mety tsara izany. Raha tsy manana nify mihitsy nareo, maka anankiray raha manamboatra anankiray ho anareo izy ireo, alaivo izy ireo. Fa aza manala ny nify nomen'Andriamanitra anareo satria fotsiny hoe mivilana kely izy ireo nefa nify tsara mba haka anankiray. Aza lokoana ny volonareo na tahaka an'izany hitovy amin'ny zavatra ray izay nivoaka avy amin'ny fotaka ray any hoany. Aza raha matroka ianareo ka te hanao ny tenanareo toy ny manana loko ray dia mety tsara izany heveriko. Fa aza manao ny tenanareo hitovy amin'ny Jezebela tahaka ny tranombiby ray any hoany izay nolokoana. Ary ianareo rahalahy pantekotista mamela an'ireo vehivavy ireo anapaka ny volony nefa ny baiboly no nilaza fa izany ny voninahiny. Ary tsy mety amin'ny akory aza ny vavaka miaraka amin'ny volony tahaka an'izany. Kanefa mamela azy hiakatra eo am-pilopitra ary mitory ny filazantsara, mihira ao amin'ny antokom-pihira ray, mampianatra sekoly alahady. Mba menatra ianareo. Tokony homenatra ny tenanareo nareo. Nahoana ny manohatra ny rafim-pandamina? Mihevitra ve nareo fa afaka anohana zavatra tahaka an'izany a? Fantatro ny antony anaovanareo an'izany rahalahy. Mahafantatra tsaratsara kokoa nareo saingy raha mpianatra manohatra an'izany nareo dia averina makany amin'ireo fohibe ary androka anareo izy ireo. Isaoran'Andriamanitra noho ny herim-ponareo raha hanao an'izany nareo. Marina izany, anaja anareo Andriamanitra. Inona ny lazainy ity anjely ity? Mivoava ao aminy. Eny tompo, tonga teto an-tany ity anjely ity ary tonga hitondra ny hazavana izy. Ary nampazava ny hazavana nanerana izao tontolo izao izy. Anjely mahery ray izy. Ary tonga izy hanambara ny hafatra hoe mivoava ao Babilôna. Aza mikasika an'ireo zava-malotony. Manana akany ray manontolo feno azy ireny izy. Hoy izy no akany mivorona mpankahala rehetra. Ia, manana akany ray feno azy ireny izy ankehitriny, ilay fiombona mben'ny fiangonana maneran-tany na ireo trano fialofana. Ataony ao anaty akany ilay andiny manontolo ankehitriny, eo ampahatongavana miaraka izy rehetra. Lasa akany ray izy, eny ary feno vorona mpankahala. Marina izany. Manandrama miresaka amin'iray amin'izy ireo indray mandeha. Andramo fotsiny izany ry tovolahy. Manatsaina amin'ny fahendren'izao tontolo izao saingy tsy mahafantatra betsaka an'Andriamanitra mihoatra noho ny hafantarany bitro ray mikasika ny kiraro fitondra amin'ny oram-panala. Marina izany. Izao fotsiny. Izay fotsiny ihany. Hitanareo, ny fantatra izy ireo fotsiny ihany dia fahendrena ray izay hahafahany mametraka an'ity sy manao anitsy ao anatiny ao. Fa rehefa tonga eo amin'ny hoe mahafantatra azy. Ia, tratra tao anatin'ny akany niaraka tamin'ireo dogma. Manomboka an'ilay zavatra ray ihany ireo fiangonana protestanta. Lasa zanany vavy na tonga an'io tamin'ny fandavana ny tenin'Andriamanitra. Izany no ataony, mandany teny izy. Ary rehefa manaiky zavatra hafa nareo raha tokony teny dia nareo mihitsy no mandany izany. Ary rehefa mikambanao amin'iray amin'izy ireo nareo dia nandany teny koa ianareo. Tsy tian'Andriamanitra ho tahaka an'izany nareo. Tsy misy toerana ho an'izany ho an'ny soratra.
This is the angel of light.
Mario, tino lay anjelin'ny azavana, tsarovy lay anjely farany, lay anjely eo amin'ny taom-piangonana ho an'ny lodiky izany. Zany no hiraka ho an'ny lodiky io. Zany lay farany, satria lay toko manaraka mihitsy dia ny toko fahasivy ambin'ny folo dia ny ampahakarina tonga. Ary ity dia ao amin'ny soratra, ilay anjely faran'izay tonga mba hitondra hazavana alohan'ny fahatongavan'ny hampakarina andeha hitsenan'i Kristy. Izany ny taona fiangonana lodikana arak'izany. Inona ilay iraky ny taona fiangonana lodikana? Miantso azy ireo hivoaka ao Babilona. Jereo, tratra tao anatin'ny akany niaraka tamin'ireo fiangonana, niaraka tamin'ireo dogma, nandany teny ary nanaiky an'ireo dogma. Ity no anjelin'ny hazavana ho an'ny fiangonana lodikana izay nandany Kristy sy ny teniny ho an'ny dogma ka nametraka azy tany ivelany. Ary nitsangana teo ambaravarana izy nandondona ny ezaka hiditra. Hitanareo? Nandany Kristy ilay taom-piangonana ary Kristy ny teny, nefa nandany zany ary tany velany izy. Ilay taom-piangonana tokana izay nanao an'i Kristy tany velany, nandondona ny ezaka mba hiditra. Ary ny afatry ity anjely ity, hiraka avy tamin'Andriamanitra dia nampanakoako ny hafany teto tany hoe mivoavo ao Babilona, mivoavo ao amin'ireo rafim-pandaminana. Ny fanahymasina amin'izao andro izao, ny fanehoan'ny fanahymasina dia io anjely izay miezaka mitondra ny olona iverina amin'ny teny io, satria ny fanahymasina dia hanamarina fotsiny ihanyny teny. Tsy afaka manamarina dogma izy, tsy misy aina ao anatin'izy ireo. Izy no fiainana. Mario, ilay taona ny fiangonana lodikanina dia nanda azy, nandroaka azy ary nataon'izy ireo tany velana izy. Mario, ty anjely ity no hiraka farany alohan'ny fiavian'i Kristy eo amin'ny toko fasivy ambin'ny folon'ny Apokalipsy. Lay feon'ny hiraka, raha manamarika isika, rehefa namoaka ny feon'ny teto tany izy dia nisy feo iray nanakoako ndray tany an-danitra. Andinin'ny fahefatra raha tianareo ny hamaky an'izany. Eny ary andinin'ny fahefatra ny toko fahasivy ambin'ny folo. Ity hiraka eto tany ity dia tena niantehitra tamin'Andriamanitra any ka rehefa nitenenin'ilay izy teto tany dia nampanakoako an'ilay zavatra raha ihany Andriamanitra tany an-danitra. Inona ny fandikananio andinin'ny fahefatra io? Inona ny dikany? Miteny amin'ny olony voafidy melo ny feo an'Andriamanitra manao hoe mivoava ao aminy. Izany marina tokoa ilay feo. Manana olona izy ao anatiny rehetra ao, manerana ny Babilona rehetra. Ny voava ao aminy mba tsy hahatonga anareo mpandray anjara amin'ny fahotany. Eny tompoko, avy ao amin'io dogma sy fanekem-pinoana io mankany amin'ny teny natao fanahy sy fiainana. Amen. Mario ny toko fasivy ambin'ny folo ny manaraka. Tao ariana ireo zavatra ireo, efa voabarika ireo ve eto amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo hoe tao ariana ireo zavatra ireo. Dini hoe inona? Tao arianany inona? Tao ariana ilay afatra hoe mivoava ao aminy. Tao ariana ireo zavatra ireo, dinio, dia niorakoraka ireo ampakarina masina miaraka amin'ny mpapakatra mandeha mankany amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry. Akaiky toy ny ahoana ary sika ry rahalahy? Inona ilay antso farany? Mivoava ao Babilona. Ankehitriny rahalahiko, zany no antony hanoerako an'izany. Tsy ara-tsoratra zany, tsy araka ny fanao zany, efa voaporofo fa sandoka zany. Tsy ao anatiny zany Andriamanitra, tsy tao mihitsy izy, tsy ho ao mihitsy izy. Ankehitriny tsy milaza hoe tsy misy olona ao anatin'ireny rafim-pandaminana ireny, teo no nanamboarana ny fiangonana. Saingy raha mbola mijanona ao anatin'io rafitra io foana nareo dia ampahany zany. Raha mijanona ao Etazonia dia Amerikana ray a, raha mbola teratany ray foana na mambra ray anty Etazonia ity dia ampahany zany a. Raha mandeha makany Alemaina ka mandany mamambra eto na ny mahateratany ah mitondra ny mahateratany ah any Alemaina dia tsy Amerikana ray intsony a, Alemana ray a. Ary raha mandeha makany Japon a na iza na iza Rosia dia lasa teratany ray any a. Ary rehefa mitiambana amin'ny teratany ray nareo, rafitra ray dia lasa teratanin'io rafitra io nareo, maneho ny maizy ianareo nareo. Ary ao amin'ity andro farany ity dia miantso ny olona hivoaka avao amin'izany Andriamanitra. Ny Baiboly no nitenen' izany hoe mivoava ao aminy mba tsy hahatonga anareo mpandray anjara miaraka aminy. de andray anareo a aza mikasika andreo zavatra maloto hitanareo de andray anareo a ary nareo zanaka lasa zanaka vavo a ary zaho andriamanitra ho anareo hitanareo izany no antony tenenako nanohitra ny fiangonana lay trano fialofana tsy afaka miantso azy ireo hoe fiangonana ray a fiangonana ray ihany no misy izany dia ny fiangonany vatany kristy fa retotra ny fialofany reto izay antsoina hoe fiangonana ny baiboliko no miteny amiko fa izy ireo dia anarana fitenenan-dratsy izy rehetra ireo rafi-pandaminana rehetra inona no hitenenan'izy ireo ratsy ny teny ratsy dia mifanohitra amin'ny na miteny manohitra rehefa hoy andriamanitra hoe avy ateraka ary izy ireo manao hoe avy hikambana hitanareo rehefa reo batisan'ny fananina vadika pahadotsoana ho hosti ray ao amin'ny fiangonana katolika ary fandraisan-tanana ray ao amin'ny fiangonana protestanta ary fehetanam-po ray ao amin'ny fiangonana pantekôtista raha tokony olay olon'ny kristy tonga miaraka amin'ilay trano be piramida zay nananantsika indray andro ampio amin'ny finoanareo ny fahatanjahatsaina zay ny sisa io rehetra ao amin'ny petera voalohany io ny voalohany petera faharoa mino a mitoko voalohany izay misy ny rehetra nampiana amin'ny finoanareo ireo zavatra rehetra ireo toe-panaraka an'andriamanitra sy fahadiovana sy fahamasinana ny zavatra rehetra ary avy eo dia vo isy ny fanahymasina tompo kasenareo saingy ilay izy fotsiny dia toy ny olona ray izy ireo miambo manana an'io ny olona nefa tsy manana izy ireo satria nampianarina diso ireo metodista de manana fihetse-po hafahafa ray fa iny ary nangovotra kely fotsiny na nandita ho amin'ny fanahy ireo pantekotista de miteny amin'ny fiteny tsy fantatra na manao zavatra mampietam-po mino an'ireo zavatra ireo a zany tokoa saingy ireo zavatra ireo tsy misy an'reto afy reto de tsy tsara araka ny lazaiko indray andro zany de tahaka ny vorombola ray na vorona mainty ray miezaka mametaka volony vorombola ho amin'ny tenany na papango be ray miezaka mampiasa volomboromelana tsy any ireo mihitsy izy ireo izy no nanatsofoka azy reto ao amin'ny tenany nambolena izy ireo anara-piangonana izy ireo fa rehefa andriamanitra ny mametraka zavatra ao anatiny ao dia ara-bojanahary zany ianareo ihany no milaza hoe nikambana tamin'ny fiangonana aho male riva tsy afaka mandeha intsony a tsy afaka misotrontsony a tsy afaka manao anty a nikambana tamin'ny fiangonana hitanareo miezaka mametraka volony vorombola ao anatin'ny fatipapango be nareo nareo mariny zany hitanareo tsy maintsy ateraka ndray nareo tsy maintsy mandray an'ny kristy nareo ary rehefa mandray an'ny kristy nareo dia tsy afaka mandray an'ny kristy raha tsy mandray ny teniny satria izy ny teny ary rehefa manana ny endriko ny toe-panaraka an'andriamanitra nareo nefa mandahany zany amin'izay fotoan'izay dia manontany a hitanareo ary mbola afaka mikambana amin'ny rafi-pandaminana rehetra zay tianareo hikambanana foana nareo ary manana ny endriko ny toe-panaraka an'andriamanitra nefa tsy mbola manana an'izany foana ankehitriny eo nareo zory sakaiza io ilay zavatra manontolo andriamanitra hitahnareo andriamanitra anampy anareo tsy milaza an'izao mba ho afa manazava amin'ny tenako a andro ny fitsaharan'ny ady zao tsy manoso ny fifanaraham-pilaminana ray miaraka aminareo mpitoriteny a tsy mihitsy everiko fa nareo ny tokony ho tonga hanosony miaraka amiko tsy miaraka amiko fa miaraka amin'andriamanitra ny teny mariny zany mariny zany lazao zay lazainy baiboly lazao amin'ny fomba zay ilazany azy zany satria hoy ny baiboly hoe zay anaisotra na hanampy amin'la zavatra ray ihany ary hitanareo tsy aratsoratra ny rafi-pandaminana ary rehefa mandray ny dogma anareo voalohany nareo dia tsara aminareo mihitsy ny miverina ny orina satria dia ny ampita n'ilay tsipika eno eo nareo rehefa miverina amin'ilay fahaterahm-baovao nareo amin'izay fotoan'izay dia hiditra ho amin'ny soratra ary raha miditra amin'ny anaram-piangonana ray nareo dia hoy izy ireo hoe fantatro zahay tsy mino an'ity ireo hoe vekanay ao amin'y fiangonanay dia mampianatra fa zahay no ray amin'ireo fiangonana sanay indrindra zahay tsy mampianatra tsy ahoako izay ampianarin'izy ireo raha ny baiboly no mampianatra an'ilay izy ka ny fanahymasina anao anatinareo dia hivelona amin'ny teny zany tsy mampaninana manatsaina toy ny ahoana aza ny olona ray ary ahoana nao fanomiezaka manazava an'izany afaka manazava izy ireo ny tsy mahatokyray dia afaka maka ny baiboly ka manazava ampanalavitra anareo amin'andriamanitra noho izany tsy misy olona manana zo hitoron'ny filazantsara raha tsy efa tahaka ny mosesy zay tany ambadika tany teo ambonin'ilay fasika masina zay nitsanganany sy andriamanitra irery raha tsy nateraka indray ny olona raika mijoro mifanatrika amin'andriamanitra ary mahafantatra tsy misy tsy mahatoky tsy misy fahalalana momba ny saina tsy misy fanazavana tsy misy mahay eto amin'izao tontolo izao zay afaka manaisotra an'izany aminareo Efa teo nareo rehefa nitrangy zany. Eny tompoko fantatra reo izay iseho. Amin'izay fotoana izay dia hoy nareo hoe efa nanana an'io karazana fahatsapahana io aho ary manana fanaray aho eo amiko. Ary raha mandany teny amin'ny fomba rehetra zany dia manana fanaratsy nareo. Hoy nareo hoe za tsy afaka anaiky an'io karazan-javatra tahaka an'ity io aho, fantatro saingy ny fiangonana hoe izany ny fanaratsy ray. Izany no mariky ny fanondronanareo, kaina vao hisy marika ianao. Eny tompo, ny salasala teo amin'ny teny kely anankiray fotsiny Eva, tsy izay rehetra nolazain'Andriamanitra fa teny kely anankiray fotsiny, ary zany niteraka ny aretim-po rehetra sy ny fahavakisam-po sy ny fahafatesana sy ny fahotana sy ireo ady sy ny zavatra hafa rehetra, ny fasana rehetra, ny fiara-pitondra marary rehetra izay hany mihikiky, ny hôpitaly rehetra izay naorina ho an'ny marary. Ny fisalasalany kely anankiray teo amin'ny tenin'Andriamanitra kely anankiray niteraka n'io rehetra io. De voaroaka izy nefa tsy tokony mitranga mihitsy zany. Ahoana no hidiranareo misalasala teny anankiray an'izany? Hoy nareo, fantatry fa izany dia milaza an'izao saingy zany, zany dia midika mihitsy an'izao. Jereo ankehitriny, tsy maintsy hitsara an'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny zavatra ray Andriamanitra. Tsy afaka hanana fitsaraninareo raha tsy manana lalàna ray aloha. Tsy maintsy misy zavatra ray, tsy maintsy mandika zavatra ray nareo mba ho tsaraina. Hitanareo? Ary noho izany dia tsy mety hisy fitsarana marina nefa tsy misy azy. Ankehitriny hitanareo, tsy afaka manana lalàna ray nareo ao an-tanàna izay milaza hoe lamandy $5 noho ny fandikana jiromena ray, ary ilay lalàna manaraka dia manao hoe tsy afaka mandeha malalaka izy. Hitanareo, tsy afaka manao an'izany nareo. Noho izany dia tsy mety hisy lalàna roa misy amin'ny fotoana ray, ary lalàna anankiray no misy: Andriamanitra ray, boky ray, Kristy ray, izay ihany, finoana ray, fanantenana ray, izay ihany. Izany ny Baiboly, Kristy. Mario ankehitriny, ao amin'ity raha tsy maintsy misy zavatra ray nampiana amin'ity dia tsy maintsy nampian'olona izany. Izany dia tsy mety akoatrany ray tsara an'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fiangonana ray Andriamanitra araka ny lazain'ny katolika. Amin'izay fotoana izay dia amin'ny alalan'ny fiangonana katolika inona no hitsarany azy? Misy maro amin'izy ireo. Misy anankiray romana, anankiray grika, ary misy an'ireo karazan-drehetra amin'ny alalan'ny fiangonana katolika iza no hitsarany azy. Na angamba hitsara azy amin'ny alalan'ny loterana ve izy? Eny noho izany, ary angamba hitsara azy amin'ny alalan'ny presbiterana ve izy? Hitanareo? Inona no ataony? Tsy hitsara azy amin'ny alalan'ny fiangonana ray izy, hitsara azy amin'ny alalan'ny teniny izy. Eny noho izany, izy tsy mihitsy, hitanareo, tsy afaka miazona vondron'olona iray izy, araka ny fahitan'ilay anabavindray ariva, nilatsaka ny fanahymasina tao, nandalo avy hatrany tao amin'io boaty io izy. Azo antoka, tsy misy ninoninona miazona an'izany. Isa mba hatanolona ilay izy, nomeny izany mba hanadio an'ilay fiangonana saingy tsy afaka miazona an'izany izy. Tsy misy rafi-pandaminana afaka miazona an'izany, izay ihany tsy afaka manao an'izany fotsiny izy. Manana ny zavatra rehetra nareo ao anatiny eo fa tsy afaka manao an'izany nareo. Tsy afaka manao an'izany ny rafi-pandaminana. Fa isa mba hatanolona ny manana ny fanahy masina. Mario ankehitriny, noho izany raha hitsara an'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny teniny Andriamanitra, amin'izay fotoana izay dia niambina tokoa an'izany izy ary niazona an'izany eo amin'ny toerana. Na raha mikorotana tanteraka izany dia ahoana no hitondrany fitsarana? Hitanareo, tsy maintsy ho zavatra ray izany. Ary izy tsy nanao mihitsy hoe n'iza n'iza amin'ny alalan'ny fiangonana, hoy izy hoe na iza anaisotra teny anankiray avy amin'ity na anampy teny anankiray amin'izany dia samy esorina ny anjarany avy ao amin'ny bokyn'ny fiainana. Noho izany dia Andriamanitra izany ny teniny sy ny fitsarana. Ankehitriny, raha mitsara ka manaiky ny teny ary mahita fa maty ho ahy Kristy, amin'izay fotoana izay dia angataka ny fiainany aho hiditra ary hitaridalana. Ary raha ny teny no fiainany ary izy nanoratra ny teny dia ahoana no hahafahan'ny fiainany ho ao anatiko? Ary izaho miambo manana ny fanahymasina nefa manampy dogma iray raha tokony teny? Tsy eto mihitsy izany. Ahoana no hahafahako manampy anaram-piangonana ray nefa izy manohatra an'izany? Ary nanaporofo an'izany sy naneho an'izany nanerana ny tantara hoe isaky ny manao anaram-piangonana izy ireo dia maty ara-panahy? Mitombo amin'ny mambra izy ireo. Azo antoka marina izany, mitombo amin'ny mambra izy ireo saingy ara-panahy dia tsy lasa n'aiza n'aiza mihitsy izy ireo. Asehoy anteneno amiko amin'ny tantara izay mba nisy fiangonana ray izay taorinina andrafetany dia maty teo ny eo izy. niala tamin'ny fanahymasina, tsy nisy fahagagana sy famantarana intsony ary niditra avy hatrany tao anatin'ny fampitehina mihitsy izy. Izany marina tokoa no nitranga tamin'ireo fiangonantsika pantekotista. Nanao marina tokoa an'izay nataon'ny reniny izy ireo. Tany amin'ny voalohany dia nivoaka izy ireo vahoaka ray izay nandahan'ireo anaram-piangonana. Ankehitriny ny sasany aminareo rahalahy izay niaino an'ity oronam-peo ity, sasany aminareo lehilahy antitra dia mahafantatra fa taona maro lasa izay 50-50 taona lasa. Raha nyresaka taminareo mikasika ny rafim-pandaminana ray izy ireo dia nilazanareo fa teny ratsy izany. Fa amin'izao andro izao dia mikambana amin'ilay zavatra izay no heverinareo fa teny ratsy nareo. Ianareo vehivavy izay manapaka ny volonareo sy mandoko ny tarehinareo, nanohitra an'izany ny reninareo. Ilay tsara, ilay olo-masina pantekotista tsara fahiny, inona no nitranga taminareo? Hoy Paoly hoe niazakazaka tsara nareo, inona no nysakana anareo? Hitanareo tany aoriana tany dia afaka tamin'io karazan-javatra inareo saingy te hitovy amin'ny sisa amin'izy ireo nareo. Izay nylazainy Samoela marina tokoa, nananam-panjaka ray Israely ary Andriamanitra izany. Ary hoy izy ireo hoe, ry Samoela, miantitra ianao, omeo mpanjaka ray izahay, te hitovy amin'ny sisa amin'izao tontolo izao izahay, te hitovy amin'ireo firenena hafa izahay, mila mpanjaka ray izahay hitondra anay any amin'ny ady, mila mpanjaka ray izahay izay afaka miady ny adinay. Ary tsy nahafaly an'i Samoela izany hoy izy hoe, efa mba naka zavatra taminareo ve aho? Efa mba naka ny volanareo taminareo ve aho? Efa mba nangataka omby ray na zavatra ray taminareo ve aho? Efa mba nangataka zavatra taminareo ve aho? Hoy izy ireo hoe, tsia, tsy nangataka ninoninona taminay mihitsy ianao. Na hoy izy hoe, efa mba niteny zavatra taminareo tamin'ny anaran'ny Tompo ve aho ka tsy niseho? Marina ve izany? Hoy izy hoe, noho izany dia aza mandray an'izany mpanjaka izany satria hidika fampitehana ho anareo izany. Ankehitriny dia te anontany zavatra aminareo ary Branham tabernakla. Eo andalam-pitomboana ho tabernakla goavana ray nareo ankehitriny. Mety ho lasa lavitra vetivety aho. Mety andeha anohany aho, sarotra ny teny hoe aiza no hiantsonin'ny Tompo ahy? Angamba hiala eo amin'ny sehatra, angamba hiverina any amin'ny saha, angamba mety hiantso aho hoany any efitra izy? Tsy fantatra hoe aiza no miantsony ahy mandra-pahatonga an'i Jesosy. Te anontany zavatra aminareo aho, efa mba nangataka zavatra taminareo ve
aho?
Efa mba nienga vola taminareo ve aho? Efa mba niteny zavatra taminareo ve aho tamin'ireo zavatra narivony izay niteneniko taminareo tamin'ny anaran'ny Tompo nefa tsy niseho ve izany? Noho izany dia aza mikambana amin'ny rafim-pandaminana ray mihitsy, manohitra ny tenin'Andriamanitra izany. Mivoavo ao amin'izany raha ho anatin'izany nareo, ary aoka hisaraka nareo ka raiso ny tenin'ny Tompo. Dao sika anondrika ny lohantsika.
Great God of the prophets, the God of Abraham, Isaac, and of Israel.
Andriamanitra lehibe andreo mpaminany, lay andriamanitra i Abrahama, Isaka ary an'i Israely. Ampio fahatanjahan-tsaina Tompo, ty hafatra kely tapatapaka izay efa tataopoko nandritry ny ela be ity mba handeha any amin'ireo rahalahiko. Maro amin'ireo any velany ihany Tompo ny nanana fiheveran-disony amiko. Mihevitra izy ireo fa te ho hafa. Mihevitra izy ireo fa miezaka no mahafantatra ny rehetra. Niteny tamin'ny olona izy ireo fa mamitaka ny olona, indrindra eo amin'ireo lohahevitra toy ny batisan'ny rano amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy, ary eo amin'ny taranaka ny menarana, lay mpijangajanga lehibe, ary maro amin'ireo oronam-peo izay mivoaka tsy nisy afa-tsy fahamarinana tsy mifangaro. Ary nanontany azy ireo aho hoe, tongava ny sasany aminareo ka asehoy aho hoe taiza ny nanota na tsy nino na nandika diso ny teny, fa tsy nisy anankiray niseho. Mivavaka aminao ary ray, aoko ireo olo ireo hahafantatra fa diso an'ilay ory izy ireo. Hiandry tara loatra izy ireo raha tsy mitandrina. Engany e izy ireo, tsirairay avy, Tompo, azoko antoko izao, hopotika ny foko raha tsy tena misy amiko ity soratra ity, rehefa hoy ianao hoe, izay rehetra nomeny ray ihany ho anatona. ny ondriko mandre ny feoko. Noho izany tompo, ataoko fanifanjakana dia marina tokoa araka nylazainao, fantatro fa zany izy. Izy dia tahaka ny lehilahy ray izay nitondra rato raika nandeha nankany amin'ny farihy, nanipy ny arato ary nisintona ny karazany rehetra. Nisy tao tsy salasalana, trondro mpitsindroka, nisy sokatra tao, halandrano, menarana, ny zavatra rehetra izay azo ny arato ny filazantsara. Fa farany afaka kelikely dia niverina nankany anaty ranoray ilay oran-drano, miala ilay sokatra ary nisitrisitra ilay menarana ka lasa niverina naka ao amin'ilay lavapotaka, tahaka ny alika makany amin'ny lohany ary ny kisovavy nankany amin'ny fotany. Saingy nisy tena trondro teo tompo, ary manana an'izao fiononana izao a, ny mahafantatra fa talohany nandehanan'ilay arato teo ambonin'izy ireo mihitsy aza de efa trondro izy ireo tamin'izany. Izy ireo de teraka voafidy mialoha ho trondro. Ary toy izany koa ny arato ny filazantsara izay mahazo ao anatin'ireo fifoazana, ianao no mahafantatra ny anao manokana. Ny zavatra tokana mahatompona andraikitra ray, araka ny fantatro dia nijanona mahatoky amin'ity teny ity, ianao no anankiray izay tena manapa-kevitra hoe iza no iza. Ary fantatro fa tahaka ny tsy hahafahany sokatra ho lasa troity, dia toy izany koa ny tsy hahafahany lehilahy ray na olona ray izay manana sofina marenina amin'ny filazantsara mba hahazo ny fahamarinana. Satria ny ray no efa nahitany izany meloha, ary ianao no nampanantena fa izay rehetra nomeny ianao no anantona. Ray any an-danitra, mivavaka aminao a mba ny olona rehetra izay miaino an'ity afatra kely ity, mba ny hazavana izay efa nitoriana tao anatiny sy ny hevitra izay ananako ao am-poko manoloana ny olona sakaizako, ireo olona izay nahafatesanao, ary ireo lehilahy ny sasany amin'izy ireo any tompo, tahaka ny tao amin'ny andiany ihany kory, lehilahy tena izy, diso fitarika, niaraka tamin'ny fandoroana zava-manitra masina teny an-tanany saingy levona. Nahoana tsy navelan'izy ireo niditra niaraka tamin'izy ireo akory aza ilay fandoroana zava-manitra nisy afo? Mizany ankiarona, Eleazara no tsy maintsy nanangona an'izany. Ary nanamboatra faneva ray ho an'ny alitara avy teo amin'ireo tavy ireo izy ireo, ampinga ray mba hanehona sy ho tsangam-bato ray an'io zavatra ratsy io, hoe nanandrana ny anao vondrona ray voarafitra kora anohitra ny hirak'Andriamanitra. Ho lavitra anay anie izany tompo, engane hiaro anay foana ny fanahymasina. Misaotra anao izay tompo, ny amin'ity fiangonana kelinay ity ity toerana masina kely ity. Taona maro lasa izay, 30 taona maherikely no nandoleako teo atao amin'ilay kamory feno zozory sy hamandona teto, ary nitokananay ho anao ity tany ity, ity rafitrano kely ity. Ary ao anatiny zorony ity tabernakely ity no mipetraka izany fahitany izany. Niseho marina tokoa izany, mbola ao foana. Tsy hamotika an'izany izy ireo tompo, izy ireo fotsiny dia hiantitra izany ary hitahiry an'izany fotsiny izy ireo amin'ny fametrahana anankiray eo an-tampony. Andriamanitra, ekeo ity filazantsara volamena izay voarakitra ao anatin'ireo pejy eto ity, engane izy tsy hiala mihitsy amin'ity fiangonana kely ity mandra-piavin'i Kristy. Engane ny mambra tsirairay, ny mambra tsirairay any vatan'i Kristy, tonga eto izy ireo avany amin'ny manerana ny firenena sy manodidina an'izao tontolo izao. Engane ny tsirairay avy amin'izy ireo andray ny hazavana, ny filazantsara, ka andeha ao amin'izany avy eo ary andray an'i Kristy. Ary engane ho tena misy izany mba hisehoan'ny teniny hoe ireo asa izay ataoko no ataon'izy ireo koa. Izay mandreny teniko ka mino izay naniraka any manana fiainana mandrakizay. Ka rehefa miditra ny fiainana mandrakizay dia nateraka avy any ambony izy ireo, ary ireo asa avy amin'Andriamanitra no aneho ny tenany, satria izany ilay fiainana ray ihany izay tao aminy, tsy afaka anao zavatra hafa izany. Noho izany ray, aoka ity fiangonana ity tsy hametraka mihitsy ny fitodiany mandrakizay eo ambonin'ny fahatsapana ray, eo ambonin'ny rafim-pandaminana ray, eo ambonin'ny zavatra ray ankoatra ny Kristy izy tenany velona ao anatin'izy ireo, manamarina ny teniny amin'ny alalan'izy ireo sy ny fampanantenany. Engany e, manomboka amin'ny ankizy kely indrindra eto izao arivo izao ka hatramin'ny olona antitra indrindra andray an'izao fahatsapana izao. Ary engany e ny lehilahy na vehivavy tsirairay, zazalahy na zazavavy izay miaino an'ity oronam-peo ity, engany e ho toy izany koa amin'izy ireo tompo. Ary omeo azy ireo ny fahazoana fa miezaka mampitandrina fotsiny a, ary miantso hivoaka satria efa tara noho izay heverinay ity ory ity. ary mahita ny babilôna izay ilay reny mpijangajanga ary ireo zanany vavy rehetra mpijangajanga manakambana ny tenany miaraka. Andriamanitra fantatra efa ny soratra dia milaza fa ireo tsy parifary avy eo amin'ilay tambary no fatorana aloha amin'ny amboara, ary mamatotra ao amin'ny amboara izy ireo miantso ny tenany ho anarana fitenenan-dratsy izay tsy misy hidirany amin'izy ireo marina tokoa. Tsy misy hidirany izany amin'ilay fiangonana ihany koa, trano fialofana izany fa tsy fiangonana. Ray amin'izy ireo ihany misy ray, ary izany dia ilay anankiray izay nahafatesanao. Ary mivavaka ray raha mahita azy rehetra ireo voafatotra ho amin'ny afo atomika ray tsy hoely izahay ankehitriny. Mivavaka tompo mba hamelanao an'ilay varo feno sy avesatra, ekeo izany tompo. Engane izay hitompo sy hampazava ny hazavana ka hitovy amin'i Jesosy, raha tsy manao an'ireo zavatra izay nitakian'Andriamanitra tamiko mba hatao amin'izay fotoana izay dia tsy manana fiainana ato amiko. Fa raha miteny Andriamanitra ka maneho ny fiainany amin'izay fotoana izay, dia izany no miteny ho an'ny tenany. Ekeo izany tompo, apetrako aminao ity afatra ity, ary mba hiambenanao azy ka hitondra an'aliny tompo na ireo zanakao rehetra voafidy meloha ho an'ny filazantsara, ao amin'i Jesosy Kristy izay niteny amin'ny anarany no ivavahako. Amen. Ametraka ny fanontaniana, firy zao arivo zao ato amin'ity mpanatrika hita maso eto ity, anty fiangonan'ny olona goavana tsara tare ty na tranon'olona ranomarina ato amin'ity toerana fanompony ity, izay mino amin'ny fonareo rehetra, ny fiainanareo dia mahatanteraka ny fitakiana ianareo an'Andriamanitra sy ny Baiboly. Ka minonareo fa amin'ny alalan'ny fijerena ny fiainanareo manokana sy mahita ny fomba izay etsehan'ny fanahy anatinareo hoe mino ny teny tsirairay amin'ny fomba nanoratana azy izy ary mitandrina azy. Mino an'izany ve nareo? Andriamanitra hitahanareo, engane izy hiazo natranon'ny fanahiny eo aminareo. Ary ho an'ny sakaizako eo amin'ny oronam-peo maniry any hafahanareo hijery eto ao amin'ity mpanatriky ity izao arivo izao ataoko fa farafahakeliny dia ny 5700 olona ny nanangana ny tanany hoe mino sy mandinika ny Baiboly izy ireo. Tsy izay lazainy fiangonana, izay lazainy Baiboly. Tsy izay lazainy trano fialofana, izay lazainy Baiboly. Ary mahita ny fiainan'i Kristy mitaratra ao anatin'izany izy ireo. Fantatrareo tamin'ny andro fahiny talohany nananan'izy ireo an'ireo fandrendrehana, lay mpanao volamena fahiny dia nikampoka amin'ny volamena tamin'ny maritoray. Ataoko fa efa nandreny amin'izany nareo talohany nandehanany nankany amin'ilay fandrendrehana dia nikapohana izy ireo izany. Ary ny volamena no akora mahavesatra indrindra, mahavesatra kokoa noho ny firaka izy. Ary noho izany dia efa nanao fikaroana kely ary afaka maka ao anatin'ny fasika ao amin'ilay fanasaninareo any an-tany efitra, ary mikosoka ny tananareo ao ambon'ny fasika, ary avy eo mitsoka tahaka an'izao dia anidina ny vovoka sy ny zavatra rehetra ireo vato, fa tena mahavesatra ny volamena ka hijanona eo izy. Ary avy eo rehefa alainareo io volamena io, nokodidina nerana ny vovoka betsaka izy ihany ka nanangona marobe, ary nanerana an'ireo taona ny volokano no nanangonany. Misy vaingana metaly sy ny sisy izy, taimby isy ireo akora hafa mifangaro aminy. Nalain'ilay mpikapoka fahiny io vongam-bolamena io, ary kapohany izany dia avadiny, ary kapohany izany dia avadiny, mandra-pikapony an'ireo poti-javatra rehetra hiala aminy. Ary fantatrareo ve hoe ahoana ny nahafantarany fa afa n'ireo poti-javatra rehetra? Afaka mahita ny sariny manokana mitaratra ao anatin'izany izy. Ary tahaka an'izany no anaovan'Andriamanitra ny fiangonana. Kapohan'ny fanekem-pinoana tsirairay, ny anaram-piangonana tsirairay, ny dogma nataon'ny olona tsirairay mandra-pahita ny fiainany manokana mitaratra ao anatinareo. Raha tsy manao an'ireo asan'ny raiko a dia aza mino aho, hitanareo? Raha izay nokasainy ho an'ny fiangonana ilay fiainana izay tao amin'ny kristy no tsy mitaratra ho aminareo dia aza mipetraka tsara. Raha tsy manana faharetaninareo, fahatanjahan-tsaina sy ireo zavatra rehetrareo, sy fahononam-po sy siny sisa, sy toe-panaraka an'Andriamanitra sy fifankatiavam-pirahalahy ary ireo zavatra rehetra izay nitakiana taminareo ireo, tsy mampaninona izay efa nataonareo, tsy mampaninona na impirinareo no hikiky, firy ny fiangonana efa nikambananareo, firy ny volomborona efa napetakareo teo amin'ny tenanareo, aza manao an'izany. Miandrasa mandra-pahatonga anareo marina tokoa avao amin'ny fonareo, afaka amely mandra-pananareo fifankatiavam-pirahalahy ao am-ponareo. Tsy mampanino na hisitona volombaveran-tanana azy izy ireo avy eo amin'ny ilany ray. Afaka manatodika an'ilay takolaka afonareo miaraka amin'ny famoram-panahy. Hitanareo, mandra-pahatonga an'ireo fahatanjahan-tsain'ireo, tsy mampaninona izay lazain'izy ireo aminareo. Rehefa nametraka vorodambaray nanodidina ny tavana izy ireo ka nikapoka azy teo amin'ny lohanao hoe ankehitriny miteny amiko izy ireo fa mpaminany ray ianao. Ankehitriny dia nisitona n'ilay volombava niala teo aminy ka niray tamin'izy ireo niazona n'ilay tsorakazona anao hoe iza taminay no nikapoka anao? Maminanika tenenao aminay amin'ny teny hafa amin'izay fotoan'izay dia ino izay fa mpaminany ray ianao? Tsy nanokatra ny vavany mihitsy izy. Rehefa mandre mpaminany ray mitsangana nareo izay manana ny valiny rehetra amin'ny fitapitaka tsirairay izay azonareo aseho dia tsarovy fa tsy mpaminany ray izy. Amin'izao andro izao dia tsy maintsy mahafantatra ny zavatra rehetra izy ireo rehefa hanana reti ny firainareo ary rehefa hanana reti kiborainareo sy ny zavatra hafa rehetra ary miteny aminareo ny rehetra mikasika an'izany. Tsy izany natioran'Andriamanitsika. Dinio ireo mpaminany, dinio Jesosy. Jereo Paoly rehefa afaka namely fahajambana lehilahy ray izy ka namela n'ilay mpanefy varahana androka azy hiala amin'ny firenena. Ataoko fa very ny heri ny hamely fahajambana. Jesosy izay afaka nanangana ny maty kanefa voalaza fa miaramila mamoray no nandrora teo amin'ny tavany sy ny vandravandra sy nandrora ary nanongotra volombava teo amin'ny tavany ka nikapoka azy teo amin'ny loha miaraka tamin'ny vorodambaray nanodidina azy nanao hoe maminanika tenenao aminay hoe iza no nikapoka anao? Nefa tsy nanokatra ny vavany. Aza mirarahan'ireny mpanao fitapitaka ireny fa tsarovy miteny fotsiny ihany izy ireny. Dolara sandoka ray dia miteny fotsiny ihany fa misy anankiray tena izy any hoany. Rehefa mahita n'io karazan-javatra ny rafim-pandaminana io mitompo sy ambininareo araka nyvoalaza hoe ambininy eny an-tanany ny hafetsena dia tsarovy fotsiny misy fiangonan'Andriamanitra kely ray any hoany feno ny fanahy masina marina tokoa tena izy izay miakatra eo amin'ilay tohatra. Aza mijery n'ilay rafim-pandaminana goavana. Iza ny fiangonana izay voateny eo amin'ny baiboly malaza kokoa noho ny taom-piangonana efesianina? Fa rehefa nandalo tany amin'ny morontsiraka ambonin'ny efesosy Paoly ka tonga tao amin'ny fiangonana io dia nisy olona 12 tao anatiny. Marina izany. Ary olona tsara izy rehetra nikika sy nanana fotoana lehibe saingy tsy mbola nandray ny fanahy masina. Hoy Paoly hoe tsy mbola nyraisinareo ve ny fanahy masina fononareo voniny? Hoy izy ireo hoe nahoana tsy fantatray fa nisy ny fanahy masina? Hoy izy hoe noho izany dia ahoana ny nanaovana batisa anareo? Raha tsy nanao fahasamihafana ray izany dia inona nolazainy tamin'io fiangonana tany io? Hoy izy ireo hoe efa nataony ray amin'ny lehilahy lehibe indrindra izay hanitsangana teto tany batisa izay Jaona mpanao batisa izay nanao batisa ny tompontsika tsy efa ampitsara ve izany fanaovana batisa izany? Hoy izy hoe tsia tompoko, tsy maintsy averina tao batisinareo satria ny fanjakana dia vo isy tompoka sy amin'ny zavatra hafa rehetra. Ary rehefa nandrehan'izany izy ireo, hoy izy Jaona dia nanao batisa fotsiny ihany ho an'ny fibebahana fa tsy ho amin'ny famelana ny fahotana. Nilaza fa tsy maintsy mino an'ilay hoavinareo izany hoe an'i Jesosy. Ary rehefa nandrehan'izany izy ireo dia naverina natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Marina izany, marina tokoa. Nanaraka ny soratra izy ireo. Fantatrareo tao amin'ilay fitokanana ny komaraina. Nanaraka n'ilay môdely izay hitany tany an-danitro Mosesy ary namelatra trano ray anehonany izany. Rehefa nanorina ny tempoly Solomona izy inona nataony? Nanaraka n'ilay môdely izay Mosesy tamin'ny alalan'ilay trano ray niazona ny soratra nahitsy. Ary rehefa tonga tao amin'ny tempoly ny Andriamanitra tamin'ny andro farany ity tempoly ity ny fanamasina, vatana rainy namboarina ho any, nilatsaka ny fanamasina tamin'ny andron'ny Pentekosta, niafatra dia hoe mibebany tsirairay avy aminareo ary aoka tao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho famelana ny fahotana ary nareo andray ny fanomezan'ny fanamasina. Fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ho an'ny zanakareo ary ho an'ireo izay lavitra arak'izay antsonyny tompo Andriamanitsika. Raha te hiantso mpitory teninareo hoe dokotera ray nareo dia dokotera Simona Petera ny nanoratra taratasim-panafody ray. Taratasim-panafody ray mandrak'izay, izany no mitsabo an'ilay marary. Avelao ny ray amin'ireo mpivarom-panafody sandoko ireo anandrana amin'ny alalan'ny anaram-piangonana ameno an'izany amin'ny fomba hafa. Izany no antony ananan'izy ireo. Fantatrareo, raha tsy manampy nareo, raha manampy be loatra amin'ilay taratasim-panafody nareo, nareo nareo mety poizina be loatra mety amono n'ilay marary nareo raha tsy mametraka ao anatin'izany nareo nareo tsy ho an'ilay fanefitra raha tsy mametraka nareo de tsy hanosoa hoan'ny marary nareo zany ny mpitsambo nareo no mahafantatra tsara hoe ahoana no hanoratana an'ilay taratasympanafody ary kristy ny fanamasina ny mpanoratra ny taratasympanafody ary izy no nanoratra an'izany aza manampy amin'izany na manaisotro an'izany avy amin'izany raha isy fotsiny araky maizy azy ilay fanafody izany ny fitsaboana ho an'ny aretina rehetra andriamanitra hitahanareo tianareo ve izy amen tiko izy zao nitiamialo izy kany vi tiny famonjeko teo amin'ny azony kalvary ankehitriny raha mbola misamonimonina an'izany sika dia mitodia ankehitriny ka raiso ny tanany eo akaikinareo eo ô mpivahiny ray ihany koa izy mandalo tiko izy zao mafinaritra zany satria nitia mialo isy kany vi jeko avy eto amin'ity lalatsary ity eny misaotranao rahalahy tiko izy tiko izy zaty tia mialo izy kany vi tiny famonjeko teo amin'ny azony kalvary tiko izy dao sika iran'izany ankehitriny tiko izy satria tia mialo izy kany vidiny famonjeko teo amin'ny azony kalvary ankehitriny de ndao sika anondrika ny lohantsika anakipony masotsika anangana ny tanantsika sy ny feontsika amin'andriamanitra ankehitriny raha mametraka anareo amin'ny pastera fary zay manana anareo eto tsy anara-piangonana zay tsy manana lalàna afa tsy ny fitiavana zay tsy manana fanekem-pinoana afa tsy kristy tsy manana boky afa tsy ny baiboly tsy manana mpikambana miombona fotsiny amin'ny alalan'ny rahan'i jesosy kristy zay manadio anay amin'ny tsy finoana rehetra eny ary rehetra miaraka ankehitriny andriamanitra hitahanareo verena ka vangiondray izay satriny tia mialo izy eny ary pastera vonina velo andriamanitra hitahanao ka